podkāstu.
Amat par šo tēmu vai par ko citu? Amat.
Varbūt mazliet par tām ielām paturpināt, par tām jaunu izbūvējamām. Kurš ir tas brīdis un kurš ir iniciators viņa nodot pašvaldībai? Ja, teiksim, attīstītājs ir izbūvējis vai varbūt pat attīstītājs nav izbūvējis, viņš sadal zemes vienībās pārdod attiecīgi katru īpašumu atsevišķu un kurš kur būvē? Attīstītājs būvē vai tas īpašnieks, kurš iegādējās šo zemes gabalu?
Tur bija tagad tā nepatiešu uzreiz pa kārtām bija paredzēts, kā kārtās tad ielas ir jāizbūvē. Nu, īpašniekam tas ir īpašnieks.
Skaidrs attīstītājs dotā brīdī, principā.
Jā, protams, jā, jo bez pirmais, kas seko, tas ir inženieru infrastruktūras izbūve arī. Un pēc tam tikai ir būvniecība seko.
Jā, un tas nodošanas veids, principā, viņš ir izbūvējis, teiksim, nāk ar iesniegumu pie pašvaldību uz nodot, un pašvaldība, principā, droši vien veids kaut kādu inventarizāciju, uzmērīšanu, jeb apsekošanu vai atbilst kaut kādām tehniskām prasībām.
Tur vajadzētu tad pēc projekta izbūvēt ielu arī un nodot eksploatācijā viņi arī, ja tā, ja viņi ir.
Mums ir tādi precedenti bijuši.
Nodošanu?
Jā.
Mums ir bijuši, kad neizbūvēts ielas, mēs esam pārņēmuši arī, bet nu, mēs šito te pēdējos, vismaz to, ko es no savas puses saku, arī jā, skatāmies līdz šo un arī nu, līdzīgi kā mums arī tas Talsciems arī jā, tikai nu, neņemam tādas ielas, kas pēc tam ir nu, nosacīta nodokļu maksātāja nauda uz attīstītāju rēķinu, nu, nevis pašvaldības rēķinu, kas tiek arī, jā, nu,
tātad, nebūtu pareizi. Tātad, ja būs iesniegums, tad izpildu var droši vien meklēs kāds certificēt speciālists, kas novērtēs, ka to ieli gatavu pārņemšanai. Paldies.
Nu jā, tur ielas izbūvē jau kaut kāds būvprojekts vajadzīgs. Tas ir arī tas stāsts, man liekas, par mērsra, ka mēs runājam arī par detā plānojumu savā laikā bija, bet iela nav izbūvēta un mēs kā pašvaldība, nu, mēs īsti neesam gatavi arī, jā, tur varbūt, jā, vajadzētu, bet, nu, jautājums ir, jā, vai pārņemt un pēc tam, jā, mums liels naudas ieguldīt pēc tam arī, jā.
Nu, no, būvprojekts ir viena lieta, otra lieta ir, cik tas būvprojekts ir kvalitatīvi izpildīts.
Jo, jo jāsaprot, ka, jā, savā laikā, ja tas ir ļaudz dalīt ar tādu nosacījumu, ka tur tās ielas arī būs arī, un nevis, nu, tur nav nekas, mums tāds atsaucis neredz arī, jā, kad, nu, visādā ziņā mēs šajā situācijā mēs šodienas viedoklis skatāmies līdz tam arī, jā, lai no tā secība būtu pareiza un lai mēs nu, kaut ko neiekrītam. Jā.
Paldies.
Atgriežoties pie tā iepriekšējā jautājuma, mēs varbūt gribētu izpildīt direktoramā vidniekam viedokli par to, vai mums ir provizoriski tā kā aplēsis, ko tas varētu maksāt, vai varbūt Lauris uzreiz zina komentēt. Nu, respektīvi, ja mēs runājam, ja mēs provizoriski uzņemamies zinām saistības ar šo te detālu plānojumu, tātad kādas, par kādām izmaksām mēs varētu šeit runāt un kādā laika rāmī?
Uz doto brīdi tāds aprēķins nav veikts.
Par to ielu, kur mums jāpārvieto?
Nu, tur pēc būtības tas aprēķins jāveic kompleksi. Jā, ja pārbūvējam ielu, tā tad jāizbūvē arī tīkli. Jā, jātiek skaidrībā par visu, un tas nav tik ātri veicams.
Nu, kaut kādos ļoti aptuvenos skaidļos ir priekšstats, par ko mēs runājam?
Pagaidām ne.
Tā, labi. Laurim bija jautājums. Aldis, par to pašu? Labi, to beidzam.
Par šo pašu Dižliepu ielu, jā, varbūt, lai es nobeigtu to savu jautājumu un pie viņa vairs nebūtu jāatgriežas. Tīri manais saprašanai, varbūt vēl kādam tas interesēšas jautājums, kā tas detāli plānojums tiks īstenots, ja tur ir daļa no tās pirmās kārtas saistībām ir uz pašvaldību. Mums ir iespēja, nu tā kā, nepiedalīties pie tā, kas šeit ir noteikti. Tātad, šeit patiesībā nav noteikts. Tu ar vārdiem teici, ka iela būtu jāizbūvē mums. Labi, mums ir jāizbūvē. Pirmās kārtas īstenošanas veiksme ir atkarīga no mums. Tātad. Jo bez Dižliepu ielas tā pirmā kārta nevar tikt nobeigta detāla plānojuma. Kādas mums ir tās vispār attiecības šajā jautājumā? Vai administratīvai līgumā būs ierakstīts iekšā kāds nebūtu pašvaldība apņemas, es nezinu, divu gadu laikā no detāla plānojuma uzsākšanas? Uzbūvē ielu, izprojektē un uzbūvē. Vai kā tas strādā? Tīri tiesiski. Jā. Jo mēs varam uzkarināt to detālu plānojumu, nedarot to savu daļu.
Jā, tātad pēc detālu plānojuma tiek slēgts jau šis administratīvais līgums. Un tur, principā, mēs atrunājam arī šīs abu pušas saistības. Arī, jā. Tas būtu tas jautājums, jā, kā mēs virzāmies. Protams, ņemot vērā, ka reāli jau tā, iebraukšana, lai viņa kāda, tur varbūt ir viņa jau tiek līdz tam īpašumā nodrošināt, nu, ir, jā.
Nu, līdz brīdī, protams, tas... privāti īpašnieks neatkās
jā, ciet. Jā, tas ir tātad servitūta jautājums arī, tad protams, to var tā risināt. Nu, jautājums arī, protams, cik tas ceļš tur ir likumīgs vai ne, nu, tāds arī, jā, tas arī, vai viņam ir arī jābūt jāatbilst kaut kādiem standartiem, tas ir arī, jā, bet, nu, es saku, tā piebraukšana, nu, pašlaik jau viņi nav tā, ka pa lauku tur jābrauc, ir, jā, tur var līdz tam galam tur aizbraukt pa grantētu ceļu arī, jā. Tikai, jā, tās ir pašlaik privāti īpašumā atrodās šīs teritorijas, jā, nu tad vai nu caur ar servitūtu līgumiem, jā, to nu, sākotnēji risina arī, jā, nu kas arī nav labākais risinājums arī, jā, nu, pilsētās, nu, tā kā, jā, nu tur, jā, tie jautājumi, tie vairāk ir kā to sakārtot un jā, līdz tam, nu, tam rezultātā normālam nonākt arī, jā.
Es vienkārši pieņemu, skatoties to konfigurāciju jā. Brīdī, kad tur galā nekā nav, īpaši, ne, privāti īpašniekam var netraucēt tā ceļa esamība, bet brīdī, kad tur sākās būvniecība, 40 mājiņām, tajā brīdī loģiski var rasties problēmas. Un no tā tad, es pareizi saprotu, ka mēs apsiprinām šādu detālu plānojumu, faktiski piekrītam un atzīstam tās savas saistības šo te ielu novest līdz pareizai konfigurācijai.
Nu, es ceru tā, jā, ka mēs esam ieinteresēti, lai pirmkārt jau...
Ne, pa to nav stāsts, bet vai šis tas brīdis, kad mēs parakstāmies, nezinot ne summu, neko, ka mēs to darīsim, jā?
Jā, administratīvo līgumu vismaz dotajā brīdī pašlaik, te gan arī ieti grozījumi likumā, ka tas būs nebūs administratīvais līgums, bet administratīvais akts, bet, jā, pašlaik, tad tas ir arī domes apstiprināts būs arī, jā. Tad tas būs domes lēmums, tas būs pielikums domes lēmumam.
Tad, kad detāli plānojums tiks apstiprināts,
arī administratīvā līguma projekts.
Bet tajā brīdī mums vairs nav iespēja vai tiesība teikt, ziniet, nē, mēs tomēr saprotam, ka mēs to nevaram pacelt, domājot kaut ko citu.
Nu, tas ir labs jautājums, tas varbūt ir jāpiebrīd.
Ja, gribētu to zināt, to atbildi, jo ir tev tik vienkārši šajā stadijā paskatīties uz to detālu plānojumu, visi ir skaisti, paši vainīgi un tā tālāk, bet kad mēs paliekam pa daļu no attīstītāja sekmēm, tad tas vairs, nu, tā kā man šķiet, ka ir jāsaprot diezgan precīzi tas stāsts.
Mazliet paturpinot, varbūt tā diezgan būtiska niansi, ja mēs runājam par to Liepi ielu un dotajā brīdī, ja jūs minējāt servitūtu līgums, ja viņš atrodas, tas ceļš atrodas, tas pašvaldības ceļš uz privātās zemes bez servitūta, vai tur ir kāds servitūts? Mēs varam atgriezties jau, man liekas, no jau līdzīgā stāstā kā Cīkrava ceļš, un mēs varam iestrēgt uz šo jautājumu uz kādu laiku, ja gadījumā tur nav jau privātām zemesgrāmatā jau nav ierakstīts servitūts, nu tas var būt tiesas variants arī.
Jā, man grūti pateikt vēsturis, kāpēc tā tur veidojas, ja tur ir, jā, tā Dižliepa iela, viņi iet, principā, jā, tur līdz galam, bet viņi paliek vienkārši šaurāk un šaurāk, un beigās, jā, no 9 metriem, 12 metriem uz 2 metriem paliek arī, jā.
Bet vismaz tie 2 metri tā kā būtu pašvaldībai? Vai
jā,
arī...
tur, jo viņai nav pārāms, ir tikai, es saku, ir tāda šaura vieta, ir, kur arī nu, tur tas pa maz būs jāpriekš.
Vienkārši ir bijuši arī kaut kādu precedentu gadījumu, kur pašvaldībās, man liekas, jau senākā vēsture ir pat pamanījušās pašvaldības izbūvēt ceļu uz privātās zemes, kur pat servitūts nav, vai šis nav līdzīgs gadījums.
Man arī grūti ir pateikt arī, jo es nezinu, vai arī jā, tur servitūtu līgumi ir, piemēram, tad šajā gadījumā, ja tad šo ceļu lieto, tad, principā, jā, tur būtu jābūt jau servitūtiem, kā tur ir tās savas attiecības, savstarpējās attiecības pašlaik, viņiem juridiski ir visiem saslēgts tur jau. Tas arī tāds, jā.
Tā, labi. Lauri,
jā, tīri teorētiski mēs varam nonākt tādā ķilnieku omā, un faktiski, ja nebūtu, ja tur nav servitūts, tas varbūt būtu bijis labs arguments Latvijas valsts ceļu uzturētājām, kā tam īpašumam piekļūt, varbūt, ja būtu arguments, ka nav citu piekļūt, tad arī varbūt būtu risinājums piekļūt no varbūt tās šosēs. Bet, nu labi, es šo pavaidu garām komitejā, un tāpēc es tagad vienkārši tā diskusijā parādījās šis jautājums. Bet tas varbūt jāpatur prātā pie tā līguma sveikšanas, vai nesanāk tā, ka mēs noslēdzam līgumu un faktiski esam tādi tā kā starp diviem dzirnakmeņiem un attīstītājs, kā Pinkēna Kalnuskas minēja, attīstītājs jau gribēs attīstīt, un viņš saka, dodiet man piekļu. Privātais, nu, privātais var pateikt, jā, nu, es negribu, ka tagad tiešām braukā daudz, vēl paredzot, ka tālākā nākotnē brauks vēl daudz vairāk, ne tikai būvnieki, arī iedzīvotāju šo attīstīto zemesgabalu. Loģiski, kad privātais, kurš dzīvo šim ceviņam vaks, negribēs, nu, tas varētu būt jau aiziet jau līdz tiesai. Vienkārši jābūt uzmanīgiem noteikti. Jā,
es varbūt pakomentēšu, es paskatījos pēc datiem, mēs principā Dižliepas ielu, mēs esam reģistrējuši arī kā būpa, ko mēs saņemam, par ceļu, par ko mēs saņemam meditāciju, principā līdz pašam galam arī, respektīvi. Jautājums ir, jā, te vēsturiski te jāsaprot arī, vai viņa mūsu bilance, nu, kurā bijusi iespējams, ka viņa visu laiku ir, respektīvi, tur arī zemes pārvaldības likums šādas, tur izņēmums ir, kas ir vai nu koplietošana ceļa, vai novada nozīmes ceļa, arī varbūt par ko mums nevar liekt pārvietošanās arī cilvēkiem, tāpēc tur drusciņi arī tā vēsturi apašķir augšā ir un jāskatās, kā tas ceļš ir veidojies un kā tā sadalīšana arī Ja tā ir, ja viņš ir mūsu bilancē, ir bijis arī, jā, nevar liekt arī, jā, un viņa bijusi arī, tur nevar arī liekt pārvietošanās. To zemes pārvaldības likums arī tā kā nosaka, jā, ir, bet, nu, jā, tur drusciņi, jā, kā tas vēsturiski ir, uzreiz tā grūti man pateikt ir, jā.
Paldies, tā, Laurim bija jautājums?
Man bija jautājums, bet tīlai saprast, tad būs būs līgums, un... Kurā brīdī attīstītājs var uzsākt šo zemes dalīšanu, tad, kad ir izbūvētas komunikācijas? Šis posms, tātad idejas, kas saprot no sākuma ir komunikācijas, tad mēs varam pāriet pie dalīšanas, atsevināšanas. Bet kā pašvaldība to kontrolē, lai nenotika tā, ka tomēr tie gabali beigās tik sadalīt, pārdot un ceļš vēl nav uztaisīts? Kā šis posms ir?
Nu, tas būtu būvaldes kompetences, principā, jā, šis arī ir būvaldei arī, jārunā atsevišķi arī ir, lai jums tādi gadījumi ir bijuši, jā, kad mēs, principā, nevadāmies pēc detāla plānojuma, otrādi visi, nu, tās darbības ir otrādi izdarītas arī, jā, un tur būtu, principā, jā, būvaldei arī, tāpēc arī, man liekas, lēmums arī nosūtāms būvaldei, un jābūt lietas kursā, kad būvatļaujas netiek izsniegts, līdz netiek nodots, tātad eksploatācijā inženieru komunikācijas, tā skaitā ceļš.
Nu, tātad vispār, kamēr nav piekļuva zemes īpašumā, būvatļauja vispār nedrīkst izsniegt.
Jā, būvaldi jau arī, nu, vismaz pēdējos gados arī šo skatās arī, pat arī, lai piekļūs būtu, tas ir, vai tas ir ceļš pašvaldības valsts, vai arī, ja nav, tad tas būtu, lai šis servitūtu līgumu tik noslēgt un reģistrēt zemes grāmatā, es zinu, ka to viņi arī tāds skatās.
Bet tā man ir jautājums, ja šajā gadījumā būvaldi izsniegs būvatļauju, viņi apskatīsies, ceļš ir uzbūvēts un ir piekļuve, vai ceļš iela ir nodota eksploatācijā. Tās ir divas dažādas lietas. Kā mēs šinī brīdī nokontrolējam to, ka tiešām ir izbūvēts atbilstoši būvprojektam, jo tad būvprojekti tika saskaņots būvvaldē, tur būs attiecīgi visiem būvnormatīviem pārējiem, bet kā pašvaldība to nokontrolēs, kad tiešām ir uzbūvēts, nodots eksploatācijā, un tikai tad mēs varam sākt atsevināt šos gabals un būvēties tur.
Es nezinu, vai tas, man liekas, grūti
nokomentēt. Pēc no detāla plānojuma viedokļa, tātad mums ir doma, lai šos gabals sadalīt un pēc tam pārdot, ir jābūt komunikācijām. Un tātad es uzskatu, ja mēs šo divas puses, viena ir pašvaldība, otra ir privātais, vienojās par to, ka vispirms izbūvējam šos komunikācijas, tad pašvaldībai kaut kur vajadzētu nokontrolēt, lai nav tā situācija, ka mēs, nu, mums ir piemēra, tāpat arī talsos.
Komunikācijām?
Komunikācija tātad ielas.
Nu, tā taču ir uzmērīšana, tātad jāveic ir topogrāfiskā uzmērīšana arī, un viņas jāreģistrē topogrāfijā ir, un mēs jau tad tīklus redzam.
Bet kurā brīdī būs tā kontrola, kad, lai mēs saprast, ka vispirms ir izbūvēts, un tad jūs varat sākt sadalīt pārējos gabals un pārdot?
Tas ir būvaldes kompetence. Es te nepateikšu tagad arī, kā viņi seko līdz arī tam visam, kur pēc kādiem ierakstiem to būvaldu varētu nokomentēt, bet es neredzu tā lielas problēmas.
Okay, labi, varbūt, es nezinu, vismaz priekš manīm, varbūt arī citiem vajag, varbūt būvalde mums varētu kādreiz, nu, nevis kādreiz, bet saistībā ar detālu plānojumiem izskaidrot, kā mēs kontrolējam šo te, jo tas ir ļoti svarīgi tajā brīdī, kad, jo, nu, es saku, mums te pat talsos, piemēram, privātais sadala, atsavieno visu, neko vairāk nezinu. Un tālāk jūs paši tiekat galā. Un gribētu tomēr turpmāk izvairīties no šādiem gadījumiem.
Es tad uz šiem vērš izpildīt to uzmanību. Tas varbūt ir kaut kas, ko mēs varam, ja ne agrāk, tad, kad mēs nonāksim nākamajā solī, kaut saistībā ar šo projektu, vai varbūt kaut agrāk var pakomentēt. Jā, labi, vai vēl jautājumi? Aldis, lūdzu.
Jā, par nākamo lietu, par ko mēs nedaudz runājām arī komitejā, bet šeit šobrīd Nu, tā uzmanīgi iepazīstoties, tātad šis ir trokšņo līmeņa problēma. Vai paldies, es saprotu, ka ir ņemts daļai tas vērā pie žogiem, kur ir minēts, ka dzīvžogi neaugstāk pa 2 metri varētu taisīt uz robežas ar autoceļu PS126, bet ja mēs skatāmies tātad nosacījumos gan no valsts ceļiem, gan no veselības inspekcijas, ja, par tā trokšņa līmeņa normatīvu ievērošanu. Un es, taisnīgi sakot, es šobrīd vairs nesaprotu frāzi, kur mēs esam bilduši, ka paredzamais plānotais savrupmāja apbūves izmantojums nebūtiski ietekmēs trokšņa līmeņa teritorijā. Tur ir runa par to, ka lai tas ciemats netrokšņotu, vai kas, jo pagājušreiz man šķitās, komitejā man šķita, ka mēs tiešām sakām veselības inspekcijai vai Latvijas valsts ceļiem, ka tas ciemats nebūs trokšņains, tur būs klusi. Bet tā frāze to saka, jo apbūve nebūtiski ietekmēs trokšņu līmeni. Jā. Kā tas īsti ir?
Jā, tur tā laikam arī ir drusiņas par šo arī pievērs uzmanību arī, kad sākotnēji un to norādīja, bet tas ir atstāts arī jā, tekstā. Tur droši vien, jā, pareizi būtu, kad iela vai ceļš, jā, lai netraucētu tur, apbūvus šai teritorijai, nevis otrādi. Jā,
bet tad es nevaru vēlreiz netaisīt vaļā, jo tas ir divas reizes pieminēts, divas institūcijas norādījušas, ka tas ir jāievēro. Ja mēs neesam izstrādājuši trokšņu kartes, kā mēs varam zināt par to, ka tas autoceļš, uz kur ir ātrums, tā nav pilsēta, tas ir autoceļš ārpus apdzīvotām vietām. Kā mēs varam apgalvot, ka šis trokšņa līmenis būs atbilstošs, un kā mēs veselības inspekcijai sakām, paredz ievērot vidus trokšņa pieļaujamos robežu lielumus. Kā mēs to zinām, ka tas viss ir kārtībā? Ja mēs neesam pētījuši.
Jā, kā jau minēju, šīs trokšņa kartes nav šeit izstrādāts, arī līdz ar to, jā, par šiem rādītājiem mēs nezinām arī, jā, tādu mums nav arī, jā. Nu, tos, ko var, jā, tas, kas ir paredzēts, tad ar šiem mazināt šo trokšņa līmeni, tad ir šie žogi arī, jā, tur ir vairāki varianti, jā, vai tie ir jau augstī blīvi žogi arī, tas, kas mūsu piedāvājums bija, jā, tad šie dzīvžogiem arī, jā, to, nu, mazināt šo ietekmi trokšņa arī, nu, tas ir tas risinājums. Man liekas, pat ar tām trokšņu kartēm.
Bet šeit ir minēts veselības inspekcijā, kā atbildos veselības inspekcijas šo te nosacījumu, ir minēts, ka detāla plānojums paredz nodrošināt atbilstošu trokšņu līmeni savrupmāja apbūves teritorijā, kur es izņemot to 2 metru augsto dzīvžogu līdz 2 metriem neko citu vismaz ieraudzīt nevarēja. Tad kā mēs kompensējam to, ja mēs nezinām pirmkārt, cik mums tur ir skaļi? Un kuri ir vēl tie risinājumi attiecībā uz šo te trokšņu līmeni? Jo visu šo var uzzināt tikai tad, kad to kartu esi uztaisījis. Iepriekš tu īsti nezinu, pret ko tu cīnies akustiski.
Nu, es pievēju arī bici veselības inspekcija arī pēc vienotiem principiem prasa visiem arī, ja šīs trokšņa kartes, šis varbūt aktuālāks ir pierīgas teritorijās, kur jā, nu, mums tas varbūt nav tik liela aktualitāte, un, protams, tur ir arī, jā, tur
es trokšņa līmeņa. Es gribētu cerēt, bet ļaujot būvēt savrupmājas 20 metrus no šosejas PS126, man nav priekšstata, vai tas traucē vai netraucē, un jā, jo es pat nezinu, vai tur ir skaļi vai klusi, man nav. Zinām, bet veselības inspekcija likus mūs to darīt, jo viņi saka paredzēt trokšņa normatīvu ievērošanu, saskaņā mieskapitāja noteikuma numuru 16. Mēs sakām, jā, mēs ievērosim. Kā mēs to darīsim? Detāla plānā mēs izredzēt nevar. Vai šis ir iespējams kaut ko darīt līdz brīdim, kamēr mēs nonākam līdz detāla plānojuma apstiprināšanai šajā jautājumā? Radīt mums visu pārvērstību un prieku par to, ka būs kārtībā.
Varētu noskaidrot, vai šai sakarā ir kaut kāda normatīva, jā, jo man reiz domāju, ka, nu, pirmkārt, jebkurām iegādājoties īpašumu vienā vai otrā vietā, tu rēķinies ar apstākļiem, kuros tu ej, tas ir numur viens, un loģiski arī, kuram, kurš tur būvē, ar to jārēķinās arī pašam, bet varbūt tiešām to normatīvos fonu vienkārši Lauris varētu noskaidrot, vismaz, lai tajā brīdī, kad mēs virzamies uz gala versijas apstiprināšanu, mums ir skaidrība šajā jautājumā. Almantam bija jautājums.
Jā, es tikai piebilstu, ja tur jau būtu, teiksim, tas dzīvojamais kvartāls izbūvēts un mēs taisītos būvēt ielu, tad noteikti mums šādu kartu būtu jāizstrādā, bet kā jau Ants minēja, ka, protams, ja arī es iegādātos šeit zemes gabalu, tad es ņemtu vērā, ka Baks ir šosei un pats ar to arī rēķinātos. Tā kā es domāju, ka šeit, nu, protams, paskatīties uz to vajag, bet es domāju, ka mēs neko nepārkāpsim, ja tas tā arī paliks. Jā. Paldies.
Labi, vai vēl jautājumi? Labi, tad pārējām uz debašu sadaļu, lūdzu, vai ir viedokļi, pirms viedokļi par šo lēmumu projektu? Aldim, viedoklis, lūdzu.
Jā, īsais tātad stāsts ir sekojošs. Protams, detāla planojums un attīstība ir jāļauj un jānodrošina un jāatbalsta, bet tas, ko es tiešām gribētu likt jums pie sirds un domāt par to jau savlaicīgi brīdī, kad tātad šobrīd šis detalāts plānoja nodošana sabiedriskā publiskā apspriešanā ir atbalstām, bet brīdī, kad mēs viņu apstiprināsim jau kā gatavu dokumentu, es tomēr tātad lieku jums pie sirds un lūdzu nodrošināt to, ka pašvaldība saprot, ko mēs ar šā dokumentā apstiprināšanu uzņemamies tieši šīs infrastruktūras nodrošināšanas izpratnē. Es nesaku, ka es draudu, ka es neatbalstīšu, bet katrā ziņā, ja būs jautājumi par to, ko mēs nobalsojam un kas mums rītdien būtu jāsāk jau darīt, īsti varētu būt tā, ka nevar atbalstīt tajā brīdī, ja mums nav saprotams, kā mēs no tās savām saistībām izkulsimies ārā. Bet katrā ziņā jāpaldies tas, ka tur attīstās rajons, ļoti pozitīvi.
Paldies, Almantam viedoklis.
Jā, arī ātrais viedoklis par centralizēto, decentralizēto ūdeni kanalizāciju, jo, protams, kad vēlētos, vai tas būtu centralizēts, mans personīgais viedoklis jau ir atstāti plus mīnus savu variantu, tad nonākot, nu, teiksim, attīstītājiem kaut kādā stadijā, kad varbūt jau ir gatavs zemes gabalu atsevināšanai, Es domāju, ka vienkārši aritmētika būs tāda, ka vētāk sanāks visticamāk pieslēgties centralizētāji un mazāk problēmu un attīstītājs jau šo izvēlēsies. Tas ir viens. Otrs, protams, paskatāmies, kas būs publiskajā apspriešanā, kādu viedokli sniegs institūcijas, kāds atzinums un var, teiksim, iespējams, ka būs sarunas ar tavs ūdeni un tavs ūdens var nākt pretī un tās ir savstarpējās sarunas, kas attiecās uz ceļiem. Protams, mēs varam vēlēties, vai attīstītājs pirmajā kārtā izbūvē pilnīgi visus 40 apbūves gabals, izbūvē visu infrastruktūru, visu ceļus un nodod pašvaldībai un tikai tad sākās atsevināšana. Ko es saprotu, ka likums to gluži neparedz, kad var sadalīt kārtās un mums ir arī jāsaprot, varbūt arī attīstītājs nevienmēr ne visiem ir tik daudz naudas, vai uzreiz to visu ieguldīt. Ja mēs gribam to mainīt, noteikti tas ir jāmaina likumā, kas nav, mēs neesam likuma devējs, mēs dotā brīdī tikai skatāmies uz likumu un tiksim, visu normatīvos akts un lēmumus pieņemam, vai mēs tos ievērot. Tā kā virzam uz priekšu, paskatāmies, kas būs pēc publiskās apspriešanas, un ja kaut kāds izmaiņas tās, tad arī apsiprinām, bet tiešām prieks, kad attīstās, un es domāju, vieta ir laba, ezera tūmas, tāls tūmas, tā kā vai nāk iedzīvotāji, un būs tikai vairāk iedzīvotāji. Paldies!
Paldies! Vai vēl viedokļi? Nav, tad aicinu balsot par detālu plānojumu. Nodošana publiskā apspriešanai. Balsošanas sistēma ir atvērta. Tā, Oļeks un Andis šobrīd neatrodas sālē, tātad balsojums slēdzu. Par 17 pret atturas nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies! Pārējiem pie nākamā jautājuma par... Rojas pagasta padomes sestošo noteikumu par Rojas pagasta detālo plānojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem nekustamajā īpašumā Kalnmājas. Lauris Laicāns. Jautājums ir attīstības komitejā izskatīts, atzinums pozitīvs, vai kopš kā attīstības komitejas kaut kas ir mainījies?
Jā, es pakomentēšu, ir pamainīts pats paša lēma uzbūvu drusciņu, jo arī attīstības komitejā, tik izteikts šis piedāvājums, ka no īpašnieka būtu saņemts šis iesniegums par detālu plānojumu atcelšanu, ka viņš piekrīt šim. Jā, tātad mēs vēstu esam saņēmuši no Sijāzera saula ar lūgumu atcelt šo detālu plānojumu. Līdz ar to es arī drusiņi pamainīju pašu lēmumu un iekļauju šo arī īpašnieka vēlmi Un pārējais nav mainījies arī būtība, bet tikai tad atsauc uz šo vēstuli pašanī.
Paldies! Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, sākam debates, vai ir viedokļi? Nav, tad mēs varam balsot. Aicinu balsot par šo saistošo noteikumu izdošanu. Tā, balsojums sistēmā ir atvērts, aicinu balsot. Tā, visi klātsošie nobalsojuši, balsojumu slēdzu. Par 17 pret atturis nav, lēma projekts atbalstīts. Paldies! Nākamais jautājums mums ir par grozījumiem lokāli plānojam izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā veco zoli zemes vienībā. Tā, vai šeit arī attīstības komitejā jautājums ir izskatīts pozitīvs atzinums, vai ir kopš attīstības komitejas kaut kas mainījies, Lauri?
Šeit nav nekas mainījies, tā ka lūdzu apstiprināt, sagatavot lēmumu projektu.
Ļoti labi, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav pārējiem uz debatēm, vai ir viedokļi? Viedokļi nav, tad aicinu balsot par grozījumu apstiprināšanu. Tā, visi klātsošie ir balsojuši, balsojumu slēdzu. Par 17 pret atturis nav, paldies, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā, tad mēs varam pāriet tālāk pie jautājumiem, kas ir saistīti ar projektiem. Un nāk, pirmais mūsu darba, pirmais šajā sarakstā ir par piedalīšanos Centrālās finanšu līguma aģentūras izsludinātā projekta konkursā ar projektu sociālo mājokļu atjaunošanu Talsu novadā otrā kārta. Attīstības un finanšu komitejā jautājums ir skatīts. Varbūt Helēna Skuja, tāda attīstības departamenta pārstāve, varētu pakomentēt, kas kopš, varbūt kopš komitejām ir mainījies lēmuma projektā.
Šajā konkrētajā lēmuma projektā precizēts nav nekas.
Paldies, tad vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, tad varam pāriet pie viedokļiem. Vai ir viedokļi? Nav, tad aicinu balsot. Balsojums sistēmā ir atvērts. Tā, balsojums slēdzu. Par 17 pret atturis nav, paldies, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais projekts mums ir tātad saistībā ar Interreg Latvijas-Igaunijas pārobežu programmas projektu. Publiskās privātās partnerības iespējas ostu modernizēšanai, lai tās pielāgotu jūras attīstībai. Tātad šeit es redzu, ka mums arī sēdē ir pievienojies Rojas ostas pārvaldnieks Jānis Megnis. Varbūt Helēna var pievienot ziņot, vai saistībā ar šo projektu ir kaut kas mainījies. Kopš finanšu komitejā jautājums ir skatīts. Un tad varbūt, ka pievienot, tad arī pēc tam Jānis var pakomentēt, kas tad, ko tad īsti šis projekts ir ietver, vai...
Pašā lēmuma projektā ir pievienota informācija par jau notikušiem iepirkumiem un izstrādāto projektu pirmo daļu attīstības plānu. Tad ir pievienota informācija par aizņēmumu atteikumu valsts kasē un norādīts atteikumu iemesls. Vēl papildus ir pievienota informācija par projektā paredzētajām administratīvajām izmaksām un to novirzīšanu līdzfinansējumam. Un lēmuma projektā ir pievienots otrais punkts – atzīt par spēku zaudējušu lēmuma projektu par aizņēmumu ņemšanu.
Paldies. Tad vai deputātiem ir jautājumi? Dainis, lūdzu.
Prieks, ka Jānis, jā. Varbūt tā, tie darījumi dzirdēju iepriekšējā domsēdā, kur mēs skatījām finanšu komitejā jautājumus. Es gribēju tā saprast tā šī projekta dotā brīdī, kur mēs īsti esam, kāds mums ir jauzīmās saistības, ko mēs esam izdarījuši, un kāds ir laika grafiks, lai šo projektu novest līdz galam.
Labi, jā, paldies. Nu, šis jautājums jau tika skatstīts iepriekšējā domē, un viņš bija faktiski sadalīts tā kā divos posmos, tā kā nu, man vienmēr patīk bišķi arī paironizēt par to, ka bija tā, kā padomu laikā sviests kopā ar asinsdesi, un tā asinsdesi daļa bija pagājušajā gadā, tad bija jāiekļaujās kopējā stratēģijā, kas mums vienkārši nu, pozitīvo deva to, kad, kad tomēr mūsu novada ostas, teiksim, ir iekļūšas tādā šī iespējamā vēja parka attīstības apkalpošanas apritē un atzītas par labākām par Igaunijas ostām. Tas man liekas viens no pirmajiem projektiem, kur latvieši ar Igauņiem nav saplēsušies, kas nu, ir vienkārši tāds pozitīvs moments. Finansiāli es saprotu, ka nekādas iebildes no auditoriem nav bijušas jautājumi, ir atbildēt, neviens nav kritizējis, tas nozīmē, ka finansiāli nav tiks saņemt pašvaldībai atpakaļ. Tiešās izmaksas vairāk un mazāk ir, viņas var teikt, ka viņas ir tādas nu, virtuālas, jo tiek noformēti vienkārši kaut kādas stundas uz projektu vadītāju, jo tieksim to, ko nu, es centos palīdzēt šim projektam, tas, tas netiek apmaksāts nu, vismaz, no pašvaldības finansēm. Un tagad ir tā otrā daļa, kas mums ir svarīgāk, jo mēs esam novads ar divām ostām, kur viena ir ļoti augsts kraus komponenta, otra ir ļoti augsts tā kā šī ražošanas komponenta. Un, un te vienkārši nu, mēs varam par Eiropas naudu izstrādāt tādu kopēju stratēģiju, par ko es arī runāju, un par attīstības modeli, kā virzīties tālāk, lai tie nākamos lēmumus pašvaldību varētu pieņemt. Nu, kā es dzirdēju tādu frāzi, kad uz auditējiem datiem balstītu slēdzienu pieņemt, nu, ka šī gadījumā būtu, es saprotu, kas ir konkursants, kas piedalījās, es saprotu, viņš izstrādā arī iepriekšējo daļu, un tā sadarbība ir ļoti veiksmīga un ļoti pieredzējis uzņēmums, viņš faktiski taisīs priekš visām mazajām ostām visus projektus. Un tā kā viņš ir saskaņā šo projektu, ja kolēģi nav teikuši, šī sadaļa jāpabeidz līdz gada beigām, tāpēc, ka tur bija kaut kādas problēmas ar iepirkumu, cik es zinu, tie ir tehniskas, tad mazliet viņi ir iekavēts, nu tā kāds jums redzot būs jā, nu, jāuzloka piedurkums vienkārši. Nu, tā kā tā apmēram, bet jau kādu papildus jautājumus, es neesmu pateicis kaut ko, labprāt, es pateicu.
Dainis Lūdzu.
Jā, jā, es skatījos, ka konsorts arī jums pašā ziņojumā pasaka paldies par labo sadarbību, kas tika izstrādāts. Par kopējo mazo ostu stratēģiju izstrāda atrast vēja parka attīstībai Baltijas jūrā ir Rīgas jūras līcī. Bet es izlasīju šo, paka, nu, šo ziņojumu. Es gribētu saprast, cik mums ir nākotnē svarīgi gan Rojas, gan Mēršraga ostā ir to, ka Igauņi jau klīst runas to, ka viņi vispārībā tos vēja parkus arī varētu arī tajā jūrā necelt. Vai tā ir taisnība vai nav taisnība jums sadarbības partneriem un līdz ar to tās iedomātās attīstības vīzijas vai iespējamās nu, kaut kādā brīdī arī papildus ienākumu ostā, ka viņi varētu nebūt. Un otrs man ir par šo projektu, ko arī ir lēmuma projekts, ir tas gala rezultāts būs par Mēsragu un Roju ostu vai arī par visām mazajām ostām, sākot ar Enguru, ar Pāvilu ostu, ar Salasgrīvu vai ko, ko tas ietvers, jo iepriekšējais šis te pētījums vai izstrādu viņš aptvēri visus ostus.
Jā, nu kā es teicu, tas iepriekšējais pētījums, viņš bija tā asinsdaļas daļa, kurā bija jāpieskarās ar visām pārējām, bet to gan mūsu Igauņi pasniedz beidzamā brīdī, jo šim projektam, ka mēs startējām 23. Gadā, nu tas it kā nebija, bet nu, Igauņi vadošais partners viņš šo kārtu izspēlē, tad brīdī vienkārši nu, mēs bijām tur, kur bijām. Tas ir viens otrs, tas ir mēs runām par šo vēja parka attīstību, nu ir dažādi attīstības, ir, kas ir skaidrs? Skaidrs ir tas, kad nu, koksnes tirgus, kāds viņš ir, tāds viņš var būt stabils, viņš var strauji mainīties ar pēkšņu kaut nu, nu, būsim godīgi, ja, ja labvēlīgi beigsies konflikts Ukrainā, tas nozīmē, ka Eiropa tiks pārpludināt atkal lēto koksnu, un koksnes biznesa tā vai citādāk būtiski samazināsies. Tas būs būtiski trieciens mazajām ostām, ņemot vērā to, gan Mērsa, gan, gan Roja pa tiem pašiem sīkumiem. Teiksim, nu, tas tā būs vienkārši, un nu, vien tas tā nu, pietiekam nežēlīgi, jo tie kravs uzskrēja augšā kurināmais, tā kā sākās karš Ukrainā, nu, teiksim, tā, tāds diemžēl bija. Un, un teiksim, varētu proporcionāt gāzes, ja mēs runājam par zivju, teiksim, šo nozvienu. Es arī tāpēc nesen izlasīju, laikam, šodien, kad tiek samazināts kvotas sakauts. Nozīmē, ka mums ir laika jāmeklē kaut kādi jauni pielikšanas punkti, kur mēs varētu darboties. Un mēs runājam par šiem vēja parkiem. Ten ir pētījumā, kā tu teici, ir definēts tas, ka gan Roja, gan Mērsa, gan ļoti augsts potenciāls. Tas, ka Igauņi šobrīd ir šos projekts apturējuši, tas nenozīmē, ka viņi apturētu uz visiem laikiem, jo vienam ir izsniet būtļauj tomēr jau. Un tas, ka šī daļa, kas ir tā sviestpagas daļa, tā attiecās tikai uz mūsu novadu. Tas vairs neattiecās ne uz vienu citu, un tikai paši mēs varēsim izstrādāt šo virzienu, kā mēs gribam attīstīties. Un mums jau tie virzieni kādi. Nu, ja koks paliek tāda, kā ir, ja zvejniecības samzinās, tad vajag kaut ko vietā. Šī brīdī šie reāli akvakultūras projekti, kas jau attīstās, un atkal viņi ir tenī fāzē, kas būs ar IVN. IVN pateiks, ka nedara, tas nozīmē, kā mums tas nebūs. Tā ir realitāte vienkārši. Jā.
Paldies, Jā, tev atbildēji, ja vēl vairāk nekā es gribēju sadzirdēt. Loģiski, mēs runājam par sviestu paktu tādās alegorijās, vai kā pateikt par to, ka finansējums ir no cita, bet tā tikpat labi saliekot jūs, kā gan tev, gan mērsāku ostu pārvaldnieku, jūs šādu atzinumu par ostu tālāko darbību un iespējami esošo situāciju, jūs, manuprāt, tur vajadzētu stundas laikā jūs viņu tādu pētījumu uzrakstīt. Es vienkārši domāju to pievienoto vērtību, ko vēl bez jūsu zināšanām un esošo situācijas raksturējumu skatījumu nākotnē, ko tāds pētījums spētu pienest, bet es saprotu, tas ir arī zināmās saistības, un mēs izmantojam to iespēju, kas mums ir kaut kur detalizētāk paskatīties, bet, nu, pamat jau, tu jau nosauc, mēs jau laineris nevarēsim ielaist kaut kādā brīdī mūsu mazais ostās. Jā, nu, ja tāpat arī tas arī bija jautājums, tēmēts arī pirms tam arī par tiem vējparkiem, kad pētījums notiek kaut jau bija jau atskaņas un to, ka tie vējparki varbūt, ka tā netaps. Bet paldies tev par sniegto informāciju un atbildi.
Paldies, arī vēl jautājumi. Pāriem uz debatēm. Vai ir viedokļi par šo lēmumu projektu? Nav, tad aicinu balsot. Tā, Lauris nav šobrīd sēž zālē, balsojumu slēdzu. Par 18 pret atturas nav, lēma projekts ir atbalstīts. Paldies! Un, jā, paldies, Jāni, par klātbūtni un par informāciju. Un tad mums ir pēdējais jautājums, kur ziņotā ir Helēna, proti par piedalīšanos projektā Latvijas digitālais akcelerators ietvaros piedāvāt atbalstu pasākumā publiskajam sektoram. Finanšu komitejā jautājums skatīts, bija vairāk jautājumi, bet konceptuāli viņš tika atbalstīts, tad vai kopš komitejas ir kaut kādi jaunumi vai izmaiņas?
Lēma projektā ir veikt tehniskie labojumi, ir precizēta informācija, norādīt, kur tiek runāts par projektu un kur par biedrību. Tas arī būs viss.
Ļoti labi, paldies. Vai ir jautājumi, Dainis?
Nē, nav jautājumi. Papildinājums arī CIKS komitejā izskatīts informatīvajā daļā šis te lēmuma projekts un tajā brīdī izpildvaras pārstāvu atzina to, ka viņš ir vajadzīgs projekts. Summa nav liela, jā, bet nu, paldies, ka jūs šo iespēju izmantojat.
Paldies, vai vēl jautājumi? Pāriem uz debatēm. Vai ir viedokļi par šo lēmuma projektu? Nav, tad pāriem uz balsošanu. Tad aicinu balsot. Balsojums slēdzu. Par 19 pret atturas nav. Paldies, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā, un tad projekta nodaļā mums ir laikam pēdējais lēmums saistībā ar projektiem. Tā, tad par aizņēmuma ņemšanu projektam atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanai Talsu novadā. Jautājums ir skatīts finanšu komitejā. SIKS komiteja arī šo jautājumu, mēs skatījām Dainis man necīt vairāk. Labi, var cikot, Ričārdi, jautājums ir, vai kopš komitejām kaut kas ir mainījies lēmuma projektā?
Ir precizētā informācija, bet baigās izmaiņas lielas nav veiktas.
Nav nekas tāds, kam būtu vērts īpaši pievērst uzmanību.
Tas, ko jūs iepriekš par pievienotās vērtības nodokli iepirkumam numura TNP 2025-82 būvdarbi projekta atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides piemības nodrošināšanai tausnodu ietvaros. Tur nebija norādīts, ka ir ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis. Tas tika precizēts un viņš tika ieskaitīts tajā summā.
Tiem vārdiem sakot, summa nemainījās, mēs tikai precizējam, ka tā ir gala summa.
Jā.
Lūdzu, vai ir vēl jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad uzsākam debatas. Vai ir viedokļi? Nav, tad uzsākam balsošanu. Balsojums sistēmā ir atvērts. Tā, Māris un Dainis šobrīd neatrodas sēžu zālē, balsojumu slēdzu. Par 17 pret atturas nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Tā, nu tad mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma bloka saistībā ar zemesvienībām. Ingra Maško droši mums var pievienoties uz jautājumu skatīšanu. Tā, tad zemesvienība ar kadastru numurs nesaukšu. Tā, tad sāksim pēc kārtas... Pirmais ir tātad zemesvienība Ģibuļu pagastā un zemesvienības apgrūtināšana ar ceļu servitūtu. Tātad vai kopš finanšu komitejā jautājums skatīts pozitīvs atzinums vai ir kaut kas mainījies kopš tā?
Jā, labdien, ir precizēts lēmuma projektā tika konstatēta šī nekustamā īpašuma nosaukums, līdz ar to tika arī lēmuma projekts labots, tie ir gramatiski šie nekustamā īpašuma nosaukumi. Pārējais viss paliek.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lauris, jālūdzu.
Par pārējo, kur bija jautājumi attiecībā, ne tieši ar šo zemes gabalu, bet blakus būs pie izpildirektora atskaits, jā? Izpildirektors kādreiz izgāja, jā?
To jums, jā, iespējams. Tas būvvaldes jautājums.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Tā, ir Aldis, lūdzu.
Par to nosaukumu maiņu, ne pašā pirmajā rinda kopā, tur joprojām?
Jā, arī tas tiks precizēts. Jā, tas viss ir.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad pārējams debatēm, lūdzu viedokļi par šo lēmumu projektu. Nav, tad aicinu balsot par zemes vienības apgrūtināšanu Ģibuļu pagastām. Tā, Dainis un Māris nav sēžu zālē, balsojums slēdzu, par 17 pret atturas nav, paldies, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk, nākamā mums ir zemes vienība Kolkā pareizi. Jā, vai kaut kas ir mainījies kopš finanšu komitejas?
Nē, lēmuma projektā nekas netiek mainīts. Nebija arī priekšlikumu mainīt ko.
Paldies, tad vai ir deputātiem jautājumi? Debates vai ir viedokļi par šo lēmumu projektu? Paldies, nav. Tad pārējiem uz balsojumu. Lūdzu, aicinu deputātus balsot. Tā, paldies, balsojumu slēdzu. Par 17 pret atturas nav, paldies, lēmuma projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Paldies, Inga.
Tā. Un tad nākamais mums darba kārtībā ir jautājums par debitoru parādu norakstīšanu. Ziņotāja mums ir Aiga Grunte, finanšu departamenta vadītāja SVPI un galvenā grāmatvedi. Vai Aiga šobrīd ir mums pievienojusies onlainā? Redzu. Tātad finanšu komitejā jautājums tika skatīts, bija vairāki jautājumi, varbūt varētu ilustrēt, kas ir jauns nācis klāt vai mainījies kopš apspriedes finanšu komitejā.
Jā, labdien. Tabuliņā ir papildināts ar datumiem, kad šie parādi, par ko un kad viņi veidojušies. Tas ir tas, ko vēlējās deputāti finanšu komitejā.
Labi, paldies. Tātad lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi?
Es tomēr sagaidītu no tādu izvērstāku ziņojumu par šo problēmu.
Vai, tātad varbūt vēlētu jautājumu
precēt? Mums jāpaņem domas lēmums par debitoru izslēgšanu parādu norakstīt.
Tā vai tas ir tā kā, nu, mēs šo, domāju, mēs šo jautājumu finanšu komitejā izrunājām, kas varētu būt mainījies kopš komitejas sēdes?
Es aicinu ziņot par šo domas lēmumu.
Labi, es īsti neuzsvēru šo domu, bet nu, labi, Aiga, varbūt varat pakomentēt īsumā.
Labi, tātad ir sagatavots lēmu projekts, izvērtējot debitoru parādus, ierosināt dzēst debitoru parādus, kuriem ir atbilstoši Civila likuma 1895. pantam ir iesaist prasīt tiesību noilgums. Tajā skaitā mirušās fiziskās personas, kā arī no Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrētās juridiskās personas. Par kopējā summu 33.948,46 eiro. Noilgums ir šo summu debitoru parādus norakstīt.
Labi, paldies! Tad lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Aldis?
Jā, tātad paldies par ziņojumu. Es galvenokārt gribētu saprast, kādas darbības tiek veiktas ar tiem debitoriem, kur šobrīd vēl nav izslēgti no uzņēmu reģistrā vai šķīrušies no šīs pasaules. Bet nu, tā pilnīgi konkrēti un precīzi, ko mēs darām, lai mums šis saraksts paliktu īsāks vai neturpinātos, jo es salīdzināju ar šādu pašu līdzīgu sarakstu pagājušā gadā, kurš mums bija dos. Tur ir pietiekami daudz uzņēmumi, kuri mums ir parādā, bet kuri vēl nav izslēgti no uzņēmuma reģistra. Tad būtībā, vai mēs kaut ko darām un ko mēs darām?
Tā, Aiga, vai jūs varat komentēt šo jautājumu?
Jā, nu šis lēmuma projekts ir par debitoru parādu norakstīšanu, par tiem, kas jau ir izslēgti no uzņēmuma reģistra. Tas jautājums, ko valsts tagad uzdot, tas nu, nav saistībā ar šo lēmuma projektu, bet var atbildēt, ka ar parādiem, ar debitoru parādiem mēs strādājam, mēs sūtām atgādinājumus e-pastos vai arī rēķinus, neapmaksētos rēķinus mēs sūtām atkārtoti. Un gada beigās būs gada inventarizācija, kurā tad mēs arī sūtīsim salīdzināšanās aktus.
Paldies.
Saskaņošanā ir palaisti debitoru parādu atviskāšanas noteikumi, kurā tad arī tiks atrakstīta kārtība, kā mēs ar šiem debitoru parādiem strādāsim. Jā. Kā mēs sūtīsim atgādinājumus, brīdinājumus un tālāk būs tiesa pieciņa, bet tas jau būs jurisprudences.
Paldies par skaidrojumu. Es zinu, ka mēs šobrīd izskatām jautājumu par debitoru parādu norakstīšanu, bet es gribu zināt, ko mēs darām, lai rīt nebūtu jauns saraksts ar jauniem debitoriem, kur atkal ir izslēgta no uzņēmuma reģistra. Un tādēļ man šķiet, ka šīs īstais brīdis saklausīt tieši, kā tas notiek. Jo es pareizi sadzirdu, ka tātad jūsu departamenta kolēģi sūta vēstules par to, ka jums ir parāds un kaut kā tam līdzīgi, bet ja tās reakcijas nav, tad kas notiek tālāk ar vai bez kārtības. Tur debitoru parādu kaut kāda apstrādes kārtība neko nemaina jau šobrīd. Kā tas notiek? Ir kaut kas secīgi.
Ja idejas tev ir ļoti vienkārši, ja mums ir noslēgts kāds līgums, tad loģiski, kā pirmais tas, kurš pamana, ka netiek izpildīts līguma saistības, ir grāmatvedis. Labā praksē ir, un kas arī ir atbalstāma tiesā, parasti ir tā vismaz divi brīdinājumi, ko iznomātājs ir tā kā nosūtījis nomniekam ar aicinājumu veikt šo tekošā rēķina vai parādu samaksu, vienlaikus norādot jau arī procentu maksājumu. Lūk, tā situācija droši vien tiks risināta iekšēnē, tas ir, kam droši vien iesim palīgā grāmatvežiem, izveidosim formu, kāda būtu šī brīdinājuma forma vai atgādne par nesamaksāto rēķinu. Vienosimies droši vien par termiņiem, kādos būtu jānosūta pirmais vai un otrais brīdinājums. Un tad secīgi, kā šī informācija tiek nodota, pieņemsim, juridiskajam departamentam, jau līguma laušanai, principā uzteikumam vai piedziņai vai kā savādāk. Es domāju, ka mums vispār nevajadzētu sagaidīt mirkli, kad mums no Lūrsopta atnāk ziņa par to, kad ir ierosināta maksāt nespējas procesu. Šobrīd mēs gan noklausījos Finanšu komiteju un tika minēts par to iespējamiem IT risinājumiem, bet es gribētu teikt, ka mēs jau šobrīd monitorējam. Jā, bet tas ir saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli. Šobrīd jau tiek monitorēts tas, vai ir nu, kaut kāds, piemēram, izsludināts mantojums. Bet šeit, jā, mēs Lūrsoptā neesam iekļāvuši tās juridiskās personas, ar ko mums būtu līguma saistības. Tas ir tas, ko mums noteikti vajadzētu izdarīt, un droši vien šis ir pēdējais brīdis, kad to arī darīt. Tas ir tas, kā vismaz es noklausoties Finanšu komiteju ātrumā ieskicēju to, kā mēs varētu turpmāk rīkoties.
Paldies. Vēl jautājumi? Aldis?
Jā, par šo pašu paldies par tik tālu skaidrojumu. Tas, kā, nu, kā es skatos uz šodien atnesto lēmumu projektu. Pagājušā gada martā mums bija iepriekšējā reize, kad mums parādījās domas lēmumu projekts par debitoriem, kurā bija debitoru parādi un apmēram 99 tūkstoši apmērā. Tas lūgums viņas norakstīt. Ļaujiet pateikt līdz galam. Ja? Tātad 99 tūkstoši. Tobrīd mēs domas lēmumu nepieņēmām. Šobrīd mēs šo summu, kuru mums šobrīd ir redzami, ir 33 900. Tātad vismaz liela daļa no pagājušā gadā pavasarī ierakstītājiem šādā līdzīgā Excel tabulā ierakstītājiem debitoriem joprojām paliek ārpus šī domas lēmuma. Es nezinu, cik reizes vai labā praksa divreiz brīdināt un trešo reizi kaut ko darīt vai kā ir jau notikusi, bet tas, ko es gribu teikt, es pēc skaita teikšu puse apmēram divreiz. Nu, tātad otra puse šobrīd ir zināms, ka jums ir debitori. Bet es nesaklausīju, ka mēs viņus esam, tā teikt, nopietni paņēmuši un izdarījuši to darbu, lai atgūtu to savu nu, parādus. Mums šobrīd tas saraksts jau ir, un visticamāk, pēc komunikācijas ar Aigu, es saprotu, ka tas saraksts ir nu, ļoti ievērojami liels. Un tāpēc tā brīdināšana ir laba vārdos, bet ko mēs fiziski darām, lai to naudiņu atgūtu? Pirms reģistrs pasaka, nav vairs. Ir kaut kādai sistēmai būtu jābūt jau sen.
Daļa ir nonākusi juridiskā departamenta redzes lokā un ir nosūtīta šie te brīdinājumi, bet tie gan ir par aktīvajiem līgumiem, par vispār, tagad ir augusts, jūlija mēnesī runājot par iespējamiem norakstāmajiem šiem te parādiem, runa vispār bija par mirušajām personām. Nebija runa par juridiskajām personām, kuras, piemēram, šobrīd, es saprotu, ir laikam izslēgts no uzņēmuma reģistra, tā vismaz es sapratu, ja? Bet runa bija par mirušajām personām, kur ir pilnīgi skaidrs, ka caurskatot Latvijas vēstnes nav atklāts mantojums, jo runājot par mantojuma atklāšanu, ja pašvaldība, pieņemsim, arī vēršās pie tīs izpildītāju vai pie notāra mantojuma atklāšanai, pieņemsim, ja mums bija situācija, kad parāds nemaldos bija 108 eiro, mēs vērsāmies pie tiesa izpildītāja, un lai tiesa izpildītājs uzsāk procesu, tiesa izpildītāja darba samaksa bija 110 eiro, ja es nemaldos. Tad respektīvi sanāk, ka mēs beigās samaksājam vairāk, kā vispār atgūstam parādu. Bet mums droši vien ir jāpārskata vispār tās iespējas, kā mēs to varētu darīt. Nu, droši vien nedaudz attaisnošanai gribētu teikt tā, ka tikai šobrīd kolēģiem ir uzdots uzdevums un ir finiša taisnē izstrādēt šita debitoru parādu piedziņas procesu. Vienlaikus ir piesaistīts kolēģis tam, lai viņš gatavo šīs te vēstules un veic šīs te parādu piedziņas. Es saku, šobrīd juridiskajā departamentā ir nonākušas 5 lietas. Visās šīs 5 lietas ir aktīvas, līgumi ir spēkā esoši, brīdinājumi ir nosūtīti. Kas attiec uz šīm te citām vai šajā sarakstā iekļautajām tieši juridiskajām personām, kuras ir izslēgts no uzņēmuma reģistra, droši vien komentēt nevarēšu, bet ja kolēģi min, ka ir pārbaudīti visas iespējamās informācijas sistēmas, kur pašvaldība var piekļūt, lai secinātu, ka, nezinu, piemēram, ir izsludināts un apstiprināts maksāt nespējas process vai... Nezinu, pašvaldība ir piektais, kurš iegūs šo te atmaksu vai kā savādāk, nu visdrīzāk tie parādi būtu norakstāti.
Jā, vai mums ir informācija, vai ir skaidrs, cik mums ir nu, tāds kopējais parāda debitoriem, kuri, nu teiksim, tā saprātīgā laikā nav norēķinājušies ar pašvaldību?
Aiga, vai varbūt ir šādīs info?
Es varu pateikt par kopējām debitoriem. Mums uz doto brīdi ir 3000, mēram 3500 debitori, no tiem ir juridiskās personas 245. Un tā kā tas ir diezgan liels apjoms un diezgan liels darbs tur jāiegūt. Un mēs arī ar visiem strādājam, bet nu, mums tā kapacitāte ir tāda, kāda mums ir. Un tāpēc tas ir lēns process, bet mēs soli pa solim ejam un mēģināsim sakārtot tos debitoru parādus, lai tad tiešām mums... Uz nākošo gadu tad būtu vismaz kaut kā, nu, tā kā saprotam, jo tajos, ko Aldis minēja, 99 tūkstošos, kas bija pagājušajā gadā iesniegts, tā kā tad tur ir vēl tie vecie parādi, bet tā, kuri vēl ir juridiskās un fiziskās aktīvas, vēl dzīves un personas dzīves un esošas, bet tiešām 10 un 15 gadu veci parādi, tā kā nu, tad tiem mēs vēl juridisko departamentu strādāsim un skatīsimies, ko mēs varam piedzīt un kas ies uz sēdi vēl uz priekšu. Tā kā nu, tas darbs vēl būs liels jāiegūt šajā tēmā.
Jā, tas skaits, ko jūs minējāt, tur ir arī nu, tā tad, tie, kuri varbūt ir parādā divas dienas, ja tas ir kopējais debitors, skats uz debitoriem, arī nevērtējot viņa, teiksim, parāda ilgumu, ja?
Tas ir kopējais debitori, jā, tas vēl nāks viņā skolas klāt, tur atkal būs tūkstoši klāt, tā kā es kapjums ir liels, mums kapacitāte ir tāda, kāda mums ir, un tā kā tas mums ir lēns process, bet mēs ejam uz priekšu un darām.
Paldies. Lūdzu, vai vēl deputātiem jautājumi? Tā, Aldis, lūdzu.
Jā, vēl viena lieta. Mums ir šeit šajā pārskatā ir viens debitors, Green Hive CIA, kurš rakstīt, kad izslēgts no uzņēmuma reģistra 13. augustā šogad. Tātad tas nozīmē it kā divas nedēļas atpakaļ. Uzņēmuma reģistra viņš izslēgts 19. augustā. Ko jebkurš var redzēt. Tas ir viena diena, pirms mums lēmuma projekts parādījās finanšu komitejas. Īsti nesapratu, no kurienes mums tā informācija tāda nāk.
No Lūras ar datiem?
Nu, 19. augusts, nevis 13.
Nē.
Nu?
13. augustā izslēgts.
19.
No bez Lūras ar datiem?
Nu, uzņēmu bet reģistrā var redzēt šo informāciju, tur ir 19. augusts. Tas ir viena diena pirms... Nē,
mums pirms... atnāk pēc Lūrsaka monitoringā 13. augusts.
Labi, es gribētu teikt, ka šim tiesību kājumā nespēlē
lomu šajā gadījumā. Jūs, Lūrsofts rāda pareizāk nekā uzņēma reģistra internetu vietu. Nu, tad es nezinu, kā tas var būt. Ne, vienkārši tas stāsts ir tāds. Es paskatos uz šiem datumiem un secinu, ka vai cik parocīgi, ka mums tas debitors ir izslēgts no uzņēma reģistra, mēs viņu varam norakstīt. Mums katru dienu iespējams pazūda kāda nebūtu naudas vienība, tāpēc, ka mēs nu, faktiski ieraugām to visu, ka viņš tikai...
Nē, es domāju, ka problēma ir identificēta, un es pilnīgi pievienojos. Domāju, ka kreditoru, restīt debitoru parādiem ir jāseko rūpīgāk, un, protams, nedrīkst būt situācijas, kur mēs viegliprātīgi palaižam parādus un ar viņiem nedarām neko. Tāpat laikā, protams, mums jābūt arī samērīgiem, kur tieši tā kā jau Dijāna ilustrēja, 20 eiro piedzīšana var būt dārgāk un bez, nu, tā kā patērēt visā pusē. Tā kā jā, tas ir noteikti, bet tam jāsako līdzi. Mēs jau pagājušajā komitejā dažus rīkus jau identificējām, vai mums tas ir ZZDats to palīdz risināt, vai izmantojam šo Lursoft rīkus kaut kādus un tā tālāk. Bet jā, tas uz nākotni ir jādara, protams. Lūdzu, vēl ir jautājumi. Nav tad pāriem uz debatēm, lūdzu, vai ir kāda viedokļa saistībā ar šo debitoru parādu norakstīšanas lēmuma projektu? Nav, tad aicinu Aldis, lūdzu.
Tad, nu es, kamēr jūs pieteicāt jautājumu beigas, es skatos uzņēmumu reģistrā, izslēgts no reģistra 19. augusts, minētais viens uzņēmums. Nu, vai man nešķiet, ka ir korekti šādi, teiksim, likt vai šā pa šādiem datiem nobalsot, ja es nezinu viņu izcelsmes avotu.
Es tīmēr šobrīd diskutējam par to, vai tur vajag 13 vai 19.
Mēs nediskutējam. Es jums saku, ka uzņēmu reģistrā, pašas uzņēmu reģistra internetu vietā ir informācija, kad uzņēmu izslēdz no reģistra.
Kā tas ietekmē lēmumu projektu?
Jums nešķiet, ka runājot par debitoriem, viņu parādiem, par iemesliem, kas ir izslēgts, būtu svarīgi minēt tur informāciju, kas ir patiesa, nevis jebkāda.
Piekrītu, bet tātad, ja es saprotu, ja, nu, tātad man nav iemesls šajā brīdī apšaubīt finanšu departamentu vadītājs sacīto, ka viņas rīcībā ir kaut kāda izdruka ar vieniem datumiem. Es personīgi esmu saskāries ar situācijām, ka uzņēmu reģistra dažādās izdrukās datumi mēdz atšķirties, jo vienā gadījumā ir tiesniegšanas datums, lēmuma datums, tiesneša datums, vēl kaut kāds datums, bet tātad tas nemaina lietas būtību, ka uzņēmums no reģistra ir izslēgts. Process ir noslēdzies, uzņēmuma reģistrācijas numurs tātad ir pareizs. Nu, ja tur 13-nieku vietā ir jābūt 19-niekam, es to uzskatītu par tehnisku kļūdu, kas nemainītu lēmumu būtību.
Jā, es varu piebilst, jā, ir 19. augusts, man jāatvainojās, tur jānopriec savienot ir.
Ļoti labi, paldies, Aigi, tad tas tiks izlabotas pielikumā. Paldies.
Jā, paldies, ka apstiprinājāt. Es tad varbūt, kamēr mikrofons ir ieslēgts, gribu pateikt sekojošo. Pašvaldībā darbs ar debitoriem faktiski ir atstāts tikai kolēģu no Finanšu grāmatvedības departamenta ziņā, visu garumu neatkarīgi no tā, cik sens tas parāds ir vai nav, un kāds pašvaldībai būtu vai nebūtu iespējas kaut kādā veidā veikt darbu, lai atgūtu pašvaldības finanšu līdzekļus. Šeit ir no 2009. Gada redzami debitori, kuri stāv jau sen, un neviens ar viņiem neko nedara. Tas, ka jūs priekšsēdētājs sakāt vēlējiem izteiksmē, mums vajadzētu, mēs pievērsīsim uzmanību, vai tam līdzīgi. Šeit mēs runājam par to, ka tie pašvaldības parādi, pašvaldības nauda, kas viņai ir pienākums atgūt un darīt darbu savu, lai to naudu atgūtu. Tas nav pietiekami ar to, ka mēs ik pa laikam atnāksim un norakstīsim kārtējos mirušos vai no uzņēmuma reģistra izslēgtos uzņēmumus. Šādu lēmumu projektu atbalstīt šobrīd nevar un nevarēs visticamāk nekad, tik ilgi, kamēr nebūs saprotama sistēma, kādā veidā mēs šo savu pienākumu pildām.
Paldies par viedokli. Lūdzu, vai vēl ir viedokļi? Ja viedokļi nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu. Balsojums sistēmā ir atvērts. Paldies, balsojums slēdzu. Par 14 pret 4 atturas 1. Tātad lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā, šobrīd izsludinu domas sēdēju 10 minūšu pārtraukumu, un pēc tam mēs turpināsim ar vēlēšanu komisijas atbalstu. Tātad tiekamies 15.10. Aicinu deputātus pulcēties atpakaļ sēžu zālē. Tā, labi, atsākam domas sēdi. Mums nākamais darba kārtībā ir jautājums par tālsu novada vēlēšanu komisijas sastāvu apstiprināšanu. Ziņot ir gatava administratīvā departamenta dokumentu vadības nodaļas vadītāja Eva Vadone, bet nu, īsā versija ir tāda, ka pēc katrām vēlēšanām ir jāpārapstiprina jauna vēlēšana komisija. Mēs jau apstiprinājām vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņu. Kandidāti ir pieteikušies tieši tik, cik mums vajag, nav neviena lieka un neviena nepietrūkst, bet tad nu, šodien mums viņus vajadzētu apstiprināt, bet varbūt Eva vēl ir papildi info tam, ko es jau tikko teicu.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada vēlēšanu komisiju. Komisija tika izveidota saskaņā ar pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu. Saskaņā ar Talsu novada vēlēšanas komisijas nolikumu 3. punktu komisiju 7 locekļu sastāvā izveido un apstiprina Talsu novada domas lēmumu. Kā jau priekšsēdētājs teica, tika noteikts kandidātu pieteikšanās termiņš līdz 7. augustam. Noteiktajā termiņā tika saņemti 8 kandidātu pieteikumi, bet konstatēts, ka viens pieteikums nebija atbilstošs normatīvajam regulējumam. Līdz ar to ir saņemti 7 kandidātu pieteikumi. Viens kandidāts ir norādījis, ka vēlas kandidēt uz komisijas priekšsēdētāja amatu, kā arī komisijas priekšsēdētāja amata neievēlēšanas gadījumā kandidēt par vēlēšanu komisijas locekli. Pārējie kandidāti ir atzīmējuši, ka vēlas kandidēt par komisijas locekli. Apkopojums par kandidātiem jums arī tika nosūtīts e-pastos iepazīties. Kandidāti ir arī pieaicināti šodien piedalīties sēdē, ja nu gadījumā jums rodas kādi jautājumi. Ties.
Jā, paldies. Tātad procedūra paredz, ka mēs par katru kandidātu balsojam atsevišķi, tieši tāpēc arī sistēmā katrs kandidāts ir sagatavots kā atsevišķs priekšlikums. Varbūt pirms mēs ejam pie katra kandidāta, tātad vispirms vai ir jautājumi varbūt par procesu kopumā. Aldis, lūdzu.
Viens vispārīgs jautājums. Šeit ir izmaiņas salīdzinājumā ar esošo komisiju, bez uzvārdiem, bet tie, tieši cilvēki tie paši, kas ir šobrīd vai bija līdz vēlēšanām, tie paši arī šobrīd
ir arī balsojumi. Ja?
Paldies.
Paldies, vai vēl jautājumi? Jo, ja jautājumu par komisijas, par procesu kā tādu nav, tad faktiski mēs pārējam jau pie konkrētu priekšlikumu balsojumiem, un tātad pirmais priekšlikums ir Talsu nodaļu vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs par to apstiprināt Agri Purkalnu. No Agris arī iepriekš ir bijis vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, ir pieteicies arī šoreiz. Agris, es redzu, ka ir arī pieslēdzies mums tiešsaistē, ja gadījumā kādam ir jautājumi, tad ir iespēja uzdot. Ja nav, tad mēs varam uzreiz ķerties pie balsošanas. Tātad lūdzu, vai ir jautājumi vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja kandidātam Agrim Purkalnam? Jautājumi nav, tad vai ir kādam varbūt viedokļi par šo kandidātu? Viedokļu nav, tad es aicinu balsot par pirmo priekšlikumu jeb par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Balsojums sistēmā ir atvērts. Aindas un Dainis nav, tātad balsojums lēdzu. Par 17 pret atturis nav paldies, tātad par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju uz nākamo termiņu ir apstiprināts Agris Purkalns, apsveicu. Tātad nākamais priekšlikums mums ir kandidāte Gunta Dambiņa. Lūdzu, tā Gunta laikam nav mums šoreiz pieslēgusies, līdz ar to jautājums mēs uzdotu īsti nevaram, tātad vai Ādam ir kādi viedokļi? Viedokļu nav, tad aicinu balsot par Guntu Dambiņu. Paldies, balsojums lēdzu. Par 18 pret atturis nav. Apsveicam arī Guntu ar darbu turpmākiem 4 gadiem. Tā tad nākamā kandidāte ir Ieva Legzdiņa. Ievu laikam neredzu Zoom ekrānā. Tas nozīmē, ka jautājumus dot nevaram, vai kādam ir priekšlikuma viedokļi saistībā ar šo kandidāti. Nav, tad aicinu balsot par Ievas Legzdiņas apstiprināšanu. Tā, paldies. Par 18 pret atturis nav. Apsveicam Ievu. Tālāk nākamā kandidāte ir Jana Biezā. Arī iepriekš bijusi vēlēšanu komisijā. Tātad vai ir kādam viedokļi par šo kandidāti? Nav, tad aicinu balsot par Janas Biezās apstiprināšanu. Paldies, balsojums lēdzu. Par 18 pret atturis nav. Apsveicam Jānu. Nākamā kandidāte Liene Lormane. Vai deputātiem, tā es redzu, ka Liene ir pieslēgusies, ja nu gadījumā kādam ir jautājumi, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vai ir priekšlikumi? Nē, bet viedokļi? Nav, tā tad aicinu balsot par Lienes Lormanes apstiprināšanu. Tā, paldies, balsojums slēdzu. Par 18 pret atturas nav. Apsveicam Lieni ar vēlēšanu komisijā. Nākamā kandidāte Marika Roškalne. Vai deputātiem ir viedokļi saistībā ar šo kandidatūru? Nav, tad aicinu balsot par Marikas apstiprināšanu. Tā, paldies, balsojumu slēdzu. Par 18 pret atturas nav. Tā apsveicam arī Mariku. Un pēdējā kandidāte Vanda Freiberga. Vai deputātiem ir viedokļi saistībā šo kandidatūru? Nav, tad aicinu balsot. Tā, balsojumu slēdzu. Paldies, par 18 pret atturas nav. Apsveicam arī Vandu Freibergu ar ievēlēšanu komisijā. Tā, tad mums ir pēdējais oficiālais balsojums par visu vēlēšanu komisiju kopumā un par lēmumu projektu kopumā. Tā, tad viena maz mirklīte Inga pabeigs lēmumu projektu ar visiem vārdiem. Tā, pirms atver balsojumu, vai vēl ir kaut kādi noslēdzošie viedokļi par lēmumu projektu? Nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu kopumā. Uz ekrāna ir redzama gala versija ar visiem vārdiem. Paldies, visi ir nobalsojuši. Par 18 pret atturas nav, tā tad Talsnot vēlēšanu komisija ir apstiprināta. Ļoti labi, paldies, novēlam sekmīgu darbu. Tā, Aldim ir vietu komentārs.
Par šo pašu es pēkšņi sapratu, ka man nav skaidrs, kādēļ mums ir kaut kas jāreģistrē uzņēmumu reģistrā. Vai jāaktualizē, varbūt var nokomentēt, jo es tur neredzu. Neredzu, ka tur būtu nepieciešams.
Šeit es gan jautāšu administrācijas atbalstu, tātad Eva vai Diāna vai... Agris, lūdzu. Agri, mēs īsti tev nedzirdam mikrofons, vai nu nav, vai ļoti slikts? Nē, nedzirdam tevi. Jo, nu, kaut kāda atskaņa ir, bet skaņa tā nav.
Varbūt tagad varu dzirdēt?
Jā, ļoti labi.
Jā, ir jā. Tātad uzņēmuma reģistrā jāaktualizē šis te jautājums, bet lieta tāpēc, ka vēlēšanas komisijā ir savs reģistrācijas numurs. Tas ir, ko es minēju iepriekšējās arī mūsu sapulcēs.
Tad citiem vārdiem sakot, vēlēšana komisija ir kā atsevišķis kaut kāds subjekts, kuram jā. Ir arī reģistrēts.
Jā, ar savs reģistrācijas numuru. Pa ko es visu laiku minēju, bet jūs, ko man neklausīja neviens.
Es īsti nesaprotu, bet jums jau tas reģistrācijas numurs nemainās no tā, ka jauna komisija rodas.
Bet vienkārši aktualizē šīs izmaiņas, vai ir, kā saka, izmaiņas vai nav izmaiņas, vai ir jauns domas lēmums?
Nē, es skatos uzņēmu reģistrā
un es... Pilnās beidzās, un tāpēc arī teikt jāaktualizē vienkārši.
Nē, šis... Jūs tā kā sakāt, ka jāaktualizē ir izveidot...
Tāpēc, ka ir jauns domas lēmums. Iepriekšējā komisija beidz.
Iepriekšējā komisija ir izveidota 31. augustā 2017. Gadā. Tas nozīmē, ka viņi neaktualizēja uz katrā vēlēšanā.
Viņam mums ir reizes, ir uzņēmuma reģistrā tā, ka mums ir pilnāka piekļuve, un mēs redzam citu informāciju, ko jūs neredzat, ja jūs izmantojat uzņēmuma reģistru vienkārši publiski pieejamos datus. Un es pieņemu, ka tas, ko min Purkan kungs ir runa par to, ka vienkārši ielikt jauno domas lēmu, kur apstiprināt jaunais sastāvs un iespējams jaunā sastāva izmaiņas vai varbūt tāda data. Es pieņemu, ka viņš nav publiski pieejamā informācija, kā uzņēmuma reģistrā, tad, kad jūs atverat ievadot reģistrācijas numuru.
Šeit nav citu datu. Es vienkārši, nu, ja reiz ir lēmuma projektā jums pienākums kaut ko aktualizēt, tad es vaicāju, kas tas tāds ir tieši ko, jo komisijas tur nav. Vadītājs nemainās, nu tad faktiski skatieties pašu, ko jūs tur aktualizēsiet, jo šobrīd man izskatās, ka tas tā nenotiek.
Tieši tā. Var cikot, tad izdarīs administrācija to, kas jāizdara. Paldies. Tā, tad mums ir vēl viena komisija apstiprinām. Nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada medību koordinācijas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Tā tad lūdzu, Eva, informāciju par šo komisijas sastāvu.
Ministru kabineta 2014. Gada 26. Maija noteikumos numur 269 noteikumi par medījumo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu medību koordinācijas komisijām. Otrais punkts nosaka, ka medījumo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākums postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai, nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota medību koordinācijas komisija. Komisijas darbu organizē pašvaldība. Savukārt trešais punkts nosaka, ka komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, valsts meža dienestu un lauka atbalsta dienestu, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un mežas īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk kā 200 biedru. Komisijas sastāvu apstiprina uz 4 gadiem. Šā gada 25. jūlijā tika nosūtītas vēstules lauka atbalsta dienestam, valsts meža dienestam, biedrībai Latvijas meža īpašnieku biedrība, Latvijas mednieku savienībai, kā arī biedrībai zemnieku saima ar lūgumu izvirzīt pārstāvus komisijā. Noteiktajā termiņā tika saņemtas atbildes par pārstāvu izvirzīšanu un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt komisiju šādā sastāvā.
Varbūt var uzreiz pakomentēt, vai tie paši cilvēki, kas bija priekš, vai tie citi?
Nē, visi nav tādi paši, tāpēc šie biedrības un iestādes atsūtīja savus pārstāvus. Ir kaut kas ir palicis esošajā sastāvā, bet ir arī, kas ir mainījies.
Tātad šie ir to nosaukto institūciju izvirzītie pārstāvi.
Jā, jā.
Tātad lūdzu, kolēģi, vai jums ir jautājumi par šo lēmu projektu? Jautājumu nav, tad uzsākam debatas. Lūdzu, varbūt kādam ir viedokļi saistībā ar šo lēmu projektu. Viedokļi nav, tad aicinu balsot par medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu. Tā, paldies, balsojumu slēdzu. Par 18 pret atturas nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Tā, tad tālāk mēs varam pāriet. Jā, paldies, Eva. Tālāk mēs pārējam pie nākamie divi savā ziņā saistītie jautājumi, proti Mērsaga un Rojas ostu pārvalde. Tā tad lēmuma projekts par Mērsaga ostas pārvaldes, valdes locekļu atbrīvošanu un iecelšanu, jeb Talsu novada pašvaldības pārstāvju iecelšanu Mērsaga ostas valdē. Tā tad Mārtiņš Gavars no juridiskā departamenta ir gatavs sniegt īsu ziņojumu. Lūdzu.
Labdien, godājumie domas deputāti un cienamās deputātes. Aicinu jūs pieņemt domas lēmuma projektu par Mērsaga ostas pārvaldes valsts locekļu atbrīvošanu un iecelšanu. Šajā lēmuma projektā ir noteikts, ka pamatojoties uz ostu likuma 26. panta 4. daļu un 2021. gada 28. oktobra nolikuma, Mērsaga ostas pārvaldes nolikums 9. un 10. punktu, tās un nova doma nolemi atbrīvot Māru Rozenbergu no Mērsaga ostas pārvaldes ostas valdes locekļa valdes priekšsēdētāja amata. Iecelt Talsu novada pašvaldības domas deputāta Almanta Kalniņa, Mērsaga ostas pārvaldes valdes locekļa valdes priekšsēdētāja amatā. Iecelt Mērsaga ostas pārvaldes valdes locekļa Ainis Tūrmani, Mērsaga ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā, kā arī iecelt Talsu novada pašvaldības domas deputāta Māri Berziņu, Mērsaga ostas pārvaldes valdes locekļa amatā. Lēmums ir pēc iespējas uzrakstīts lakonisks, atbilstošos likumam un Mērsaga ostas pārvaldes nolikumam. Jaunais valdes locekļu sastāvs ir izveidots pēc domas priekšsēdētāja Berziņa kunga mutiska rīkojuma. Iesnieguma no valdes locekļiem par piekrišanu ieņemt amatu nav saņemta, bet šobrīd domas deputāti varētu mutiski šo piekrišanu izteikt. Paldies!
Jā, ļoti labi, paldies! pirms mēs pārējām pie papildu jautājumiem, mēs droši vien varbūt tā kā šī nu, tēma, tā tad mērsaga un rojas ostas ir diezgan aktuāls, un gan jau, ka mēs par ostām ik pa brīdim vēl šo un to runāsim, varbūt, ka šajā mirklī drīkst lūgt līdzšinējo ostas valdes priekšsādātāju Māru Rozenbergu piecos vārdos varbūt ilustrēt par to, kāds tad ir, nu, tā kā varbūt tāds stāvoklis un varbūt valdes līdzšinējais darbs. Nu, sāksim ar mērsaga ostu šobrīd. Vai varbūt tu labāk gribi par abām ostām kopā, nu, tad pēc ieskaņiem?
Mums, labdien, jā, kolēģi, sāksim droši vien pa vienam, jo katru ostu strādā ar saviem panākumiem un savām iespējām. Tā kā pa mērsaga ostu es novēlu jaunajiem. Jā, nu, vispirms paldies par doto iespēju, kad šie 4 gadi ir bijuši izaicinājumi šādiem tādiem ieviestiem jaunumiem un noturēt un palielināt ostu kravu apjomu, ko es arī novēlu. Noturēt un paaugstināt kravu apgrozījumu ostā arī jaunajiem valdes locekļiem un priekšsādētājiem. Tā kā izaicinājumi būs, pieredze būsiet, cerams arī ostu no jums kaut ko iegūs. Jā. Tas īsumā viss, paldies!
Labi, uzreiz arī vēl no manas vēl nākamais teikums, tātad, jā, mērs, abu ostu pārvaldes, tātad šos te, nu, valdes sastāvus no savas puses es piedāvāju, saskaņojot arī ar cilvēkiem, kas ir iesaistīti un piedāvāju šos vārdus. Jā, abām ostām piedāvāju valdes sastāvu vienādu, un tas ir ļoti mērtiecīgi arī darīts, ņemot vairāk, ka tātad ostas ir divas dažādas un katra strādā, savā veidā, bet mums kā pašvaldībā ir svarīgi viņus redzēt nu, tā kā līdztekus, tātad juridiski viņus nesasaistot, bet šajā brīdī valdes sastāvs ir viens, līdz ar to vienu tie paši cilvēki pārzina gan vienas, gan otras ostas virzību, ja tā var teikt, un attīstības perspektīvas, un tieši tāpēc arī lēmuma projektos vārdus ieraudzīsiet vienādus. Nu tā, lūdzu jautājumu par lēmuma projektu. Aldis, lūdzu.
Ņemot vērā to, ka, kā tika minēts, šis ostas valžu jaunais sastāvs ir jūsu ieteikums, tad man jautājums, vai jūs vēl kādam deputātam piedāvājāt ieņemt šos te, sāksim ar mērsragu ostas valdes locekļu amatiem?
Ne.
Un kādēļ jūs to nedarījāt?
Šajā gadījumā tas droši vien ir politiski raksturi jautājums, es tātad no koalīcijas puses piedāvājam šādu valdes sastāvu. Šis ir mūsu redzējums, kā mēs redzam mērsaga ostas valdi, un tieši tāpēc arī tāds viņš tika piedāvāts.
Vai mērsaga ostas valde ir politisks veidojums, kurā ir nepieciešama partijas piedarība un būšana koalīcijā?
Nemācēšu atbildēt šo jautājumu.
Nu, jums vajadzētu mācēt, jo nu, kā jūs savādāk varat izraudzīties?
Paldies par viedokli, nemācēšu atbildēt.
Nu, tātad faktiski es to tā secinu, ka jūs neinteresē cilvēku zināšanas, bet jūs interesē piedarība jūsu koalīcijai. Paldies, tātad, paldies.
Paldies, tātad redziet, ir došiem būtu atšķirība, ja jūs uzdot jautājumu, vai valdes locekļi piedāvātie ir kompetenti risināt jautājumus un organizēt un pāraudzīt ostu. Šādi jautājumi jūs neuzdevāt.
Es mēģināju es no uzdot jautājumu no par tēmu, kura man interesē, nevis tā, uz kur jūs gribat atbildēt.
Tieši tā, tieši tā jūs vēlties kasīties, nevis meklēt atbildes, vai šie cilvēki
es atvaru.
Es tieši tādu jautājumu ne... Tātad šajā brīdī es tāpēc atļaušos atbildēt, ka izraudzītie trīs ostas valdes locekļi manā redzējumā ir kompetenti, arī mēs savā starpā esam apspriedušies. Tātad gan Almans Kalniņš, gan Māris Bērziņš ir cilvēki ar uzņēmējdarbības pieredzi, Ainis Turmans arī, restī visi trīs ir ar uzņēmējdarbības pieredzi, visi trīs ir līdz ar to arī saskārušies un zinoši gan ar ostu jautājumiem un lietām, kas mums var būt vajadzīgas un noderīgas. Jā, piekrītu jautājumam tādā apjomā, ka ir svarīgi, ka līdzīgi kā jebkurā citā institūcijā, kur mums ir talsnot pašvaldības pārstāvniecība, protams, ka tiem pārstāviem ir jābūt ar politisko mandātu. Tas pretējā gadījumā viņi nevar īsti pārstāvēt pašvaldību un būt gatavi pēc tam arī nest lēmumu projektus vai virzīt kaut kādas jautājumas pašvaldībā. Jā, es redzu jau pēc jūsu mīmikām, ka jums tas šķiet nepareizi un jums ir tiesības tā domāt. Lūdzu, vai vēl jautājumu?
Aicinu manai mīmikai likt mieru. Katram viņi ir tāda, kādu viņi ir, un es jūsēju un nevērtēju. Tādēļ aicinu nepievērst uzmanību manai mīmikai.
Es,
ja es uzdodu jautājumu, lūdzu,
es vienkārši reaģēju.
Ja es atbildi nesaņēmu, es par to jums pasaku. Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumu? Lauris, lūdzu.
Jautājums, vai par kur no šiem potenciāliem valdes locekļiem ir bijusi politiska vienošanās, ka tam tā ir jānotiek jau pirms tam?
Respektīvi ar jautājumu pirms tam, pirms kam? Tad es varu, tas, ko es biju plānojis vēlāk stāstīt, jā, mēs esam pagājušajā nedēļā bijuši, pēdējo pārsnedēļu laikā mēs esam bijuši arī iepazīties ar abām ostām un restīvi, pirms šīs sēdes, protams, ka tā ir mums bijuši sarunas un vienošanās par šo, jā.
Vai vienošanās jau ir bijusi pie koalīcijas izveides?
Kāda šim jautājumam ir nozīme, es tagad mēģinu saprast.
Tātad jūs runājat, jūs iepriekš minējāt, ka šim ir politisks jautājums. Jūs dodat politisko mandātu, un tādēļ man ir jautājums, vai jau arī par šo ir bijusi vienošanās pie koalīcijas veidošanas?
Šis jautājums noteikti tik apspriests, protams.
Vienošanās ir bijusi vai nav bijusi jau pie izveides?
Es vienkārši nevaru iedomāties šī jautājuma.
Paldies, nevarat atbildēt, jā. Tad man ir jautājums Kalniņa kungam. Tad kāda ir jūsu motivācija un kas būtu tie darbi, ko es vēlētos izdarīt, skatoties no šīdienas perspektīvas?
Tātad, pirmais. Gan dotajā, gan kādu laiku atpakaļ, gan dotajā brīdī es uzskatu, ka mūsu divu, teiksim, pašvaldībā esošajām divām ostām, kā Mērstreks un kā Roji, viņām jābūt katrai neatkarīgai. Nedomāju, ka būtu prātīgi viņus apvienot zem viens osts, tas ir pirmais. Protams, pie kaut kādiem dzelžādiem argumentiem mēs šo jautājumu varam apspriest, bet es nedomāju, ka tas būtu prātīgi, jo katram ir savs virziens. Mērsēgu osti ir vairāk vērst uz kravas kuģiem. Protams, arī Rojai tas ir, bet Roja ir ar zveju un ar pārstrādi osts teritorijā un ne tikai osts teritorijā. Ja mēs paskatāmies pēc datiem, tad Mērsregā kravu apgrozījums un apjoms, kas iziet tieši no kravām, ir daudz lielāks nekā Rojā. Tad pašā laikā, ja mēs skatāmies uz zvejas kuģiem, tur ir citaini. Ja mēs paskatāmies daļu švēmumus atpakaļ, Rojas osas pārvaldnieks Jānis jau prezentēja, teiksim, varbūt kā daļēji arī vīziju, kā varētu izdzīvot varbūt uz priekšdienām, tas ir saistīts ar dažādiem projektiem. Protams, ka ir izaicinājumi, ja mēs tā paskatāmies, tad mērsraks ir pašpietiekams un diezgan daudz projektu arī tiek realizēti. Un, protams, problēmas ir gan vienai, gan otrai ostai, bet tās tiek risināts. Tad, kā mēs saredzam Rojas ostai, šis, teiksim, stāsts nav tik vienkārši, tur ir svaiki, teiksim, uz izdzīvošanas robežas, jo katra vētra, kas nāk, skalot ciet, teiksim, pašu ostu, un katru gadu nākās padziļināt, teiksim, saskalotās smilts, tas plus mīnus izmaksā katru gadu apaļos ciparos plus mīnus ar 100 tūkstošiem. Ja mēs paskatāmies tā, mēs, protams, nevaram prognozēt, šeit uznāk Ukrainā karš un mainās situācija pa 180 grādiem, mēs nevaram prognozēt, kas būs nākotnē. Uz doto brīdi ir pārliecība, ka nedēļa atpakaļ tika Rojā padziļināta osta. Uzņēmējs, kuram ir ar lieliem kuģiem jāpārvietojās, teiksim, par ostu jāuzkrauj kuģi un, teiksim, jāveic eksporta kravas, to dotā brīdī var izdarīt. Jo uzkrātais apjoms bija 75% no gada apjoma un faktiski nepadziļināt ostu vispār nebija iespējams viņu izvest. Tas ir vieši cerības par to, ka būs iespējams šīs kravas izvest un attiecīgi atgriezt atpakaļ maksu, iekasēt, teiksim, maksu par kuģiem un izdzīvot vismaz, pirmais mērķis ir izdzīvot vismaz par nulēm. Protams, ostas teritorijā ir vēl pārstrādes uzņēmumi, viens no pārstrādes uzņēmumiem neminējušu, teiksim, varbūt interešu konfliktu dēļ, ne, bet vai neminēt datus. Ir viens uzņēmējs, kuram ir aiztaisīts iet ražotnē, kur arī būtu pietiekoši daudz mazie un daži lielie kuģi, kas atkal atvieglot ostas darbību. Manuprāt, izaicinājums būs pārskatīt, vai arī ir jau diezgan augsts ostu maksas Rojā gan mazajiem, gan teiksim, varbūt lieliem kuģiem. Ļoti iespējams, kad arī nepatīkams vēmums var nākties priekšā tomēr pārskatīt viņus, jo nevar būt tāda situācija, ka pašvaldība nepatraukt kaut ko dotē vai, teiksim, tiek varbūt slēgts līgums par avans maksājumu no kāda uzņēmēja. Šie visi ir tie jautājumi, kas ir diezgan būs teiksim, jāiepazīstās, būs attiecīgi iespējams vai vieglāk vai smagāk vai projektu jāliek priekšā. Tas atkarīgs no tās situācijas, jo šo situāciju, manuprāt, varēsim redzēt nākušā gada pavasarī jau skaidrāk, jo tad arī būs redzēts, cik tad tās kraus aizies un cik tad viņas varbūt arī neaizies un arī laikapstākļi ir, kas to ietekmē. Vēl viens būtisks faktors, kas ar ko atšķirās mērsegs un roja, ja mērsegs jau savlaicīgi ir izveidojis tā saucamās kompensācijas bedres pie aizvostu vārtiem, tad rojā tas vēl nav izdarīts. Faktiski šeit, ja mēs tā paskatāmies, tad tā ir tā tehniska nianse, ka daudz vieglāk ir uzturēt kompensācijas bedres teiksim, tīras vai arī šīs sanestās smilts, ir daudz vieglāk izsūknēt no viņām un vētāk nekā ļaut aizskot visu ostas teritoriju, pieņemsim pa pusmetru, metru vai diviem metriem, kas izmaksā pēc tam dārgāk. Manuprāt, mēs esam pārunājuši ar rojas ostas pārvaldnieku, ka tas būtu viens no primārajiem darbiem mēģināt projektā rast līdzekļus, kas varētu būt apmēram 40-50 tūkstoši kopējās izmaksas vai šīs kompensācijas bedres izveidot. Bet tad attiecīgi katrs nākamais gads ļaut vismaz uz 50% ieekonomēt finansējumu šo smilšu, teiksim, izsūknēšanai no ostas teritorijas. Viņas principā netikt ieskot. Tie ir tie primārie pirmie darbi, kas būtu jādara.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Jā, Lauris.
Jā.
Tad jā, jūs ļoti labi atreferējāt esošo situāciju, ko es arī pats es dzirdēju no pārvaldnieku ostas, tad jūs primārais darbs kā valdes loceklim būtu nodrošināt finansējumu šiem te kompensācijas bedri izveidošanai, ja? Tas bija vienīgais, ko es no darbiem sadzirdēju.
Nu, vai teiksim, tieši mūsu kā valdes, protams, ka tas būs viens no uzdevumiem mēģināt piesaistīt finansējumu, vai mēs piesaistīt, vai, manuprāt, ir cits finansējuma veids, ka pirmais ir jāmēģina piesaistīt projektu naudas. Ja tas nav iespējams, tad, protams, ir jāmēģina risināt citu jautājumu, bet tad pašā laikā, kā jau es minēju, ir jāpagaida, nu, teiksim, aprīt beigas, nākušā gada, kad būs redzam jau, teiksim, tā kopējā ainā, cik tad ir aizgājuši kraus, cik tad ir ieņēmumi šajā ostā. Tā kā, protams, un pats pirmais darbs būs, protams, iepazīties sīk un smalk ar visām iespējām. Protams, izaicinājums būs tāpatās akvakultūras iespējamība, šie paši vējā torņi, ko Igaunijas puses grib realizēt. Tas viss jau ir tāds, bet viņš ir tādā mazliet miglā tīts, jo neviens jau nav tagad atnācis ar gatavu līgumu, mēs esam gatavi noslēgt līgumu. Tās ir vīzijas, uz ko vajadzētu iet, bet viņas jau kurā gadījumā ir jāapskatās plusi un mīnusi, ko mēs no tā iegūstam, ko mēs no tā zaudējam.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Lauris?
Minējāt piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus, jautājums. Vai jums ir informācija, vai šajā plānošanas periodā ir kaut kas pieejams ostā?
Ostām bija pieejams, pēc man pieejamās informācijas, tur ir fonda naudas, kuri palikuši 100 tūkstoši, ar kuriem nepietiek, tad viņi pašā laikā ir jāsagatavo projekts, un lauka atbalsta dienestu vienmēr ir gatavs, ir dažādas programmas, kur var startēt, un manuprāt, tas ir pareizais ceļš, kad ir jābūt gatavam projektam vai jāmeklēt iespējas, kur piesaistīt finansēm.
Saistīts?
Jā. Nu, attiecībā par šiem te iespējumiem 100 tūkstošiem, ko minēja, tur jau jums jābūt jau gataviem iesniegt iesniegumu jau tulīt. Jautājums, un par motivāciju. Jūsu motivācija, kādēļ jūs esat piekritis šim te amatam?
Jā, man piedāvāju, un faktiski jau nav tā, ka pēdējos 8 gadus par ostām nekas nav zināms un nebūtu interesējies. Pietiekoši daudz ir sakots līdz tām teiksim, darbībām, kādas jau ir bijušas. Un šis jautājums man vienmēr ir vicais aktuāls. Es domāju, ka mans zināšanas un teiksim, iegūtā pieredze varēs palīdzēt. Manuprāt, ir pietiekoši laba komanda no pašvaldības puses, gan Ainis Turmats, gan arī Mārs Bērziņš, un es domāju, ka mēs spēsim kopā rast pareizos risinājumus. Manuprāt, ostu pārvaldnieki Jānis Budreiks un Jānis Megnis ir savā vietā. Viņi ir, teiksim, ar vēlmi attīstīt un darīt. Protams, ir visdažādākie faktori, kas to varbūt arī liedz, bet tieši tāpēc saviekot galas kopā, es domāju, ka mums ir, teiksim, tā tālā vīzija, vai šīs ostas darbības būtu ar peļņu un novadam būtu tikai labāk.
Paldies. Tā, Evai bija jautājums?
Man arī jautājums Kalniņa kungam. Jūs runājat par ostu, par kravām, par zvejniecību un tādām lietām, bet šī ir arī jahtu osta. Un tas ir arī turisms. Vai varat kaut ko pakomentēt? Kāds būs tas jūsu pienesums turismu jomā?
Nu, teiksim, vai es tieši pataisno varēšu tagad dabūt klāt turists pats personīgi? Domāju, ka nē. Tad pašā laikā, protams, paskatīsimies, kāda varētu būt stratēģija attiecībā uz turismu. Nenoliedzami kuģošana ar jahtām, teiksim, Eiropā un Baltijas jūrā ir ļoti populāra. Mums ir jābūt gataviem uzņemt šos turistus, kas brauc, teiksim, pa Baltijas jūru, un vai mēs konkurētu varbūt, nu, šeit mēs atkal varam redzēt, ka mērs uz jahtām, teiksim, neiet roju, atkal ir jau vēsturiski iegājusies, kad tā ir vieta, kur labprāt iegriežās īpašnieki ar jahtām, gan apceļojot, gan arī uz pasākumiem, pat dodoties, mēs arī redzam, nesen bija lielāks koncerts, un, teiksim, tā, turīgākiem cilvēkiem, kam ir jahta, viņam patīk nevis atbraukt ar mašīnu, bet atbraukt ar jahtu uz ostu un izkāpt krastā un tad arī to visu baudīt. Viennozīmīgi tas ir atbalstāms, un manuprāt, kad tas ir jādara un jāveicina, tur ir vesela virkna pasākuma, kas, manuprāt, būtu kopā jāveic ar vispār turismu informāciju, ar turismu novadā un vēl jau vairāk ar piekrasti. Šie jautājumi visi stāv priekšā, tas ir izaicinājums, kā piesaistīts, varbūt kā popularizēt ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā un vēl tālāk. Tā kā, manuprāt, tas ir ceļš ejams. Protams, es uzreiz varu pateikt, ka mēs nevaram gaidīt pusgadu laikā ļoti straujas rezultāts, bet, protams, izrunāsim ar Rojas ostas pārvaldnieku, ko mēs varam darīt, un soli pa solim mēģināsim arī risināt vai piesaistīt pēc iespējas vairāk jahtas turistus ar jahtām.
Jā, Eva, lūdzu.
Un mans otrs jautājums ir saistībā ar sporta skolu, jo šeit atrodas arī burāšanas sekcija Tavs Rovada sporta skolai. Tur arī ir nepieciešams finansējumu piesaistīt tam, lai šīs jahtiņas varētu būt līdz ūdenim. Un tā tālāk vienkārši vai varat apsolīt, vai nu, kaut kāds jau ir ieceras, kā varētu iesaistīties nu, tajā darbībā, lai vienkārši atvieglotu šo treniņu procesu mazajiem burātājiem. Paldies.
No dotajā brīdī viņi to dara, protams, veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi, vieglāk vai mazliet sarežģītāk. Protams, ka faktiski tas varbūt ir daļēji, nu, Tavs novadā, nu, jau Tavs novadā, tas ir tāds unikāls sporta veids, kad Rojā šis sporta novirziens ir. Skaidrs vienmēr, ja, protams, jautājums vienmēr ir izmaksās, ja, un ja mēs paskatāmies, ja teiksim, izbūvējot vai kādu piestāti, vai atvieglot viņiem sporta treniņus, tas maksā ļoti dārgi, tad mēs, protams, vērtēsim to, cik tas maksā, un viennozīmīgi nepieņemsim lēmumu vienbalsīgi, bet ja būs šāds jautājums, tad atnesīsim viņus domu. Bet vai vairāk es varētu atbildēt, noteikti man būtu jāparunā ar treneru, ar audzēkņiem, ar sporta skolu, jāparunā šajā jautājumā, cik tad būtu tas nepieciešams tas finansējums, bet viennozīmīgi, ja tas noteikti, tas ir tikai pozitīvi, jo tā ir tāda, nu, mūsu atšķirība no daudziem novadiem Latvijā, kad tā ir tā unikāla iespēja, un tas ir tas jūras tūms.
Tā, paldies. Dainim jautājums, lūdzu.
Jā, izmantojot tā izdevību, to, ka mēs apstiprinājām jaunu valdes locekļus no pašvaldības, es gribētu juristiem jautājumu. Mēs ar domas lēmumu apstiprinām valdes locekļu valdē, abajās ostās. Ja kāds valdes loceklis atsakās pildīt savus pienākumus, kaut kādu apsāku dēļ viņš uzraksta iesniegumu, vai apstiprināt tāpat, ņemot vērā to, ka mēs apstiprinām domas lēmumu. Šāds iesniegums ir jāapstiprināt domas lēmumu.
Jāapstiprina, jā.
Paldies, ir jāapstiprina. Tad es varbūt Lauris arī te minēja kaut kādas tur politiskās sarunas vai tamlīdzīgi. Kopš 2023. Gada mēsturē gostā nav pilns valdes sastāvs, un valdes loceklis ir viens no pašvaldības amatpersonu. Minētais jautājums ir minētais, no pašvaldības deleģētais valdes loceklis savulaik ir uzrakstījis iesniegumu, nav bijis neviens lēmuma projekts domas sēdi, atsevišķi nav informēti, tajā laikā arī domas deputāti. Vai jūs politiski toreiz vienojāties, vai jums nebija ko ielikt vietā, vai kāpēc netika virzīts domas lēmums uz domas sēdi ar iesniegumu, kad pašvaldībā vairs nav valdes loceklis osts valdē? Jā, Lauris minēja šeit par politisko, es domāju, viņš tā kā bija atbildīgs arī par tautsaimniecības nozari. Tad arī Lauris varbūt vairāk zina šo stāstu, un tad ir, vai jums bija vienošanās nevirzīt?
Šis ir interesants jautājums, tad valdes loceklis bija izteicis savu gribu atkāpties no valdes locekļa, ko viņš arī izdarīja, un tātad izpildu varēja bija jāvirzi nākamais jautājums, par to nekādas politiskas vienošanās par to virzīt vai nebija. Tā kā es nezinu, nesapratu šo jautājumu kontekstu. Tad izpildu varēja vajadzēja nākt ar lēmumu projektu, likt priekšā nākamo pretendentu, un par to būtu jābalso.
Labi, es saprotu, Hasselbaums tajā laikā bija izpildu direktors, viņš ir vainīgs, ka netika virsīts lēmumu projekts par jaunas valdes locekļa iecelšanu Mērsēga ostā. Labi, paldies par sniegtājiem atbildēm.
Paldies, tā,
nu, nav jau tikai 23. Gads, vai arī 24. Gads, bet tikko dzirdējām šodien arī, ka tā Hasselbaum kungs aizgāja no darba. Man jautājums ir, kādēļ jūs to nedarījāt? Nu, šis ir pilnīgi nevietā jautājums. Nu.
Jautājums ir vietā saņemot valdes locekļa atteikumu no pildīt konkrētos pienākumus, vajadzēja virzīt uz domu sēdi mēnešu laikā ar lēmumu projektu. Kas netika darīts? Visi fakti.
Paldies, tā šis jautājums atbildēts. Aldim jautājums, lūdzu.
Jā, tikko mēs dzirdējām vēl vienu iemeslu, kāpēc Ivaru Hasselbaumu nevar apstiprināt Rojas pārvaldnieku amatā. Ļoti jauki, paldies par jūsu piedalīšanos, bet man patiesība saka, drusku pazuda sapratni, par kuru ostu mēs šobrīd lemjām, taču ne par Oju.
Mēs par abām ostām jau kopā runājam.
Nu, pagā, mums ir lēmuma projekts par Mērsragu ostu.
Māk, jautājums jau no sākta gala, principā ar abām ostām kopā.
Nē, nu jahtas, rojā un mērstragā ir divas dažādas lietas. Tā kā. Viss skaidrs. Ja mēs esam pie mērstraga, tad man jautājums ir arī viens potenciālajiem mērstraga ostas valdes priekšsēdētājiem par viedokli, par to, kāds modelis ir labāks mērstraga ostai būt pašvaldības iestādē vai būt pašvaldības kapitāla sabiedrībā. Iepriekš es par to esmu. Esmu gan domājis, gan arī pārunājis, kāds ir jūsējais skats uz šo te iespēju izvēlēties tādu vai citu pārvaldību.
Es esmu domājis, bet dotajā brīdī es pāragri tomēr savu viedokli nepaudīšu, jo tur ir savu plus gan vienā, gan otrā variantā. Un tāpēc noteikti sīk un smalki iepazīsimies ar visu. Gan ar valsts pārvaldnieka teiksim, ieteikumiem, gan pārējo valdes locekļu ieteikumiem dažādām citām teiksim, normatīvajiem aktiem, likumiem un vispārējo. Un tikai tad nāksim ar skaidru redzējumu, vai tas būtu esošais variants vai kāds jauns modelis.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi? Aldis?
Jā, paldies par šo un drusku par lēmumu projektu sagatavotājiem. Droši vien tas pats attieksies arī uz to otru rojas ostas pārvaldes valdes sastāv. Šobrīd mums ievēlot šos trīs, pieņemot, ka mēs ievēlam šos trīs deputātus, mums ir pilns sastāvs deviņi locekļi.
Jābūt deviņiem locekļiem kopumā, un jā. Trīs no viņiem ir pašvaldības iecelti.
Jā, bet šobrīd es nesako līdz situācijai tik detalizēt, lai zinātu, vai šobrīd ieceļot šos trīs, mums ir deviņi, valdē ir deviņi cilvēki.
Es jums nevaru sniegt šādu atbildi, tāpēc, ka nav reģistra, kur šīs personas ir uzskaitītas. Jābūt ir deviņām personām, es nevaru jums atbildēt šo jautājumu.
Nu, bet pašvaldībā būtu jābūt šādai informācijai. Es saprotu, ka mēs ieceļam jebkuru, tai skaitā uzņēmēju ostā strādājošo, tai skaitā arī ministrijas izvirzītos. Mēs visus viņus ceļam un atceļam. Ceļam un atceļam.
Nu šobrīd, man būs jāpārbauda šajā informācija.
Es tiešām gribētu šo saprast, jo tas, ka mēs tiekam galā ar trīs deputātiem, kas bija ārkārtīgi svarīgi politiski to nokārtot malači, bet kāda izskatās šī valde šobrīd? Kas tur vēl ir, izņemot šos trīs deputātus, es gribētu?
Nu jābūt ir četriem ministrijas pārstāvjiem.
Jā, nu ir jābūt, bet jā. Kādi viņi ir?
Diemžēl maistapā šādi informācija nevar iepazīties. Jā. Vēlētos arī varbūt aicināt nākotnē izveidošanas.
Jā, es arī piedalos pie aicinājuma, nezinu, kurš to zina vai kurš ir atbildīgs, salieciet informāciju par valdi. Un tad attiecīgi nākamais jautājums ir ņemot vērā to, ka mēs šodien, kad es nezinu, 5-6 vismaz institūcijās mainījām dažādos kombinācijās sastāvus, šeit mums neprasās atcelt kādu iepriekšējo domas lēmumu, ņemot vērā to, ka pēc analoģijas ar komisijām, varbūt jūs dzirdējāt, iepriekš mēs runājām par, gan arī visām mēs tur cēlām iepriekšējos domas lēmumus, ar kurām tik tās institūcijas izveidotas. Šeit mēs tam tā kā nepieskaramies šim jautājumam. Kāds mums izskatās iepriekšējos domas lēmumus vispār?
Jā, nu atbilstoši nokam, mēs varam ne vairāk un ne mazāk kā trīs pašvaldības pārstāvus iecelt. Mēs ar šo lēmu projektu ieceļam trīs pārstāvus, nu tad automātiski zaudē amatus, ja kāds iepriekšējais ir iecelts no pašvaldības puses, tad viņš par šo lēmu projektu automātiski zaudē.
Bet kāpēc mēs to Māru Unzbergu atbrīvojam tā īpaši, tajā pirmajā punktā?
Nu, mēs varam, ja domas deputātā vēlas, mēs varam šo pirmo punktu.
Es jau tikai vaicāju, jo tāpēc, ka jau rodas kaut kāda...
Tas skaidrības labad.
Skaidrības labad. Principā atbrīvojam automātiski, bet drošības pēc vēl... Kontrols šāviens ir
Es domāju, ka īsāk Mārtiņš bija domājis, ka mēs nevis atbrīvājam automātiski, bet atceļās iepriekšējā lēmuma apstiprinot šo.
Jā, bet tas lēmums jau, tur jau tā lieta, ka es šeit neredzu atsauci uz to iepriekšējo domas lēmumu, ar ko tie esošie tikas. Es pat nezinu, vai tur ir viens vai trīs deputāti šobrīd tajā
valdā. No šo lēmuma projektu pilnīgi skaidrs būs, ka kādi ir šie trīs pārstāvji no.
Bet tad mums nav spēkā divi domas lēmumi, ar kuru viens ir, šeit mēs atbrīvojam Rozenbergu un tie pārējie, viņi tur divi ir. Paliek, jo domas lēmums nav atcelts. Nu šitai es īsti, man nav, es diemžēl 21. Gada domas lēmumus nevaru atrast, arī jūs viņus droši nevar tos sitienu atrast, bet vai tomēr nebūtu kārtības labad jātiek vaļā no tā iepriekšējā. Nevis vienlaicīgi paturot divus.
Mēs papildināsim lēmumu projektu ar otro punktu, ar kuru atzīsim par spēku zaudējuši.
Jums viņš ir, jā?
Lēmumu, kurā mums tika noteikti šis tā.
Mums viņš ir operatīvi saprotams numurs un mēnesis datums, ja? Jo tas attiecas arī uz Rojas valdi, visticamāk, tur ir tieši tā pati situācija.
Jā, tad es pareizi sadzirdu, tātad mēs papildinām, es pārliecās, ka mēs pareizi sadzirdēju, tātad mēs papildinām lēmumu projektu ar atsaukt tos iepriekšējos. Labi. Tā, ok, nu to, es domāju, ka to, tad jautājums ir tāds, vai mēs varam balsot pirms to tekstu numuru ierakstīšanas, vai mēs, jo tad būtībā tos es uzskatītu par tādiem redakcionāliem labojumiem, tātad mēs, domāju, varam balsot par lēmumu projektu neatkarīgi no tā, tātad pirms lēmumu parakstīšanas viņu papildināt ar iepriekšējo lēmumu atcelšanas. Jā, labi, vai ir vēl jautājumi? Aldis Lūdzu.
Pirms balsot par tekstu, kurš šobrīd nav redzams, es tādā gribu noprecizēt, tātad lēmuma projekts tiks papildināts ar piekto punktu, ar kuru mēs atzīstam par spēku zaudējušu domas lēmumu, ar kuru tika sākotnē izveidot šī te ostas valde. Tā vai savādāk? Jā, labi, paldies.
Paldies, vai vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad mēs... Ir, Lāvis Lūdzu.
Jautājums, iepriekš minējāt, kad bija par komisiju, tur mēs balsojam par katru atsevišķi. Kādēļ šeit tika izvēlēts formāts, ka nebalsojam par katru atsevišķi?
Vēlēšana komisija ir vienīgā, kur mēs balsojam par atsevišķi, jo to likums pasaka.
Okay. Šeit mēs visi komandā. Jā,
Nu arī citas komisijas mēs stiprinājam, mēs neredz iemeslu šeit balsot atsevišķi. Jā. Tā, var vēl jautājumi? Nav, tad uzsākam debatas lūdzu, vai ir priekšlikumi, atvainojos viedokļi saistībā ar Mērsaga ostas pārvaldes valdes apstiprināšanu. Viedokļi nav, tad aicinu balsot tātad par lēmumu projektu kurš tiks papildināts ar piekto punktu, ar kuru tiks atcelti iepriekšējie lēmumi, nu, kur numuru visticamāk mums šobrīd nemaina balsojumu. Tad aicinu balsot, balsojuma sistēmā ir atvērts.